Mali som mal veľa otázok. Chcel som len tú čistú pravdu bez pozlátok. Nikdy som nejak nemusel tú bedňu, rád som čítal. Bol som zvedavý na veľa vecí, rád sa pýtal. Zakázané témy lákala ma mystika. Okultné vedy, záhady, ezoterika. Veci, o ktorých v médiách nebol ani náznak. A doba je už inde, Google je pre mňa zázrak. Všetky informácie sú tam. Stačí si ísť pre ne, nebyť pohodlný pán. Na druhej strane, prečo nebyť pohodlný pán? Vesmír môže aj tak hoci kedy zmeniť plán. Stojí za to zhromažďovať furt nejaké múdrosti. Čo keď ten svet nikdy nepochopím v úplnosti? Čo keď je to väčšie ako ja? Čo keď jediný otáznik som tu ja? Ja hľadám pravdu. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu. Lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu. Mám sen. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu. Lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu. Veľký tresk alebo Adam a Eva. Stvoril Boh ľudí alebo ľudia Boha. Prečo ľudia trpia, čo je smrť? Na čo som tu ja, kam sa plaví moja plť? Som telo, čo má ducha, alebo duch, čo má telo? Je to v čierno-bielom? Je tá šeda cieľom? Je možné cestovanie v čase? Môže vstúpiť do tej istej rieky niekde zase? Sliepka alebo vajce? Máme šiestý zmysel? Má vôbec obyčajný ľudský život zmysel? Máme univerzálnu myseľ? Kto postavil tak veľkú pyramídu? Prečo nikto v škole nespomenul Atlantídu? Naozaj vymýšľajú choroby jak genocídu? Fakta bez toho násilia ľudia nezaobídu. Príde prepolovanie či previbrovanie? Kto robí tie kruhy v obilia? Čo sa stalo v rozveli? Ja hľadám pravdu. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu, mám sen. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu, mám sen. A stále viem, že nič neviem. A neviem, či som nevedel viac, keď som mal 7. Či neboli všetky tie roky školy len na škodu. Či mi hnojili, či otravili moju pôdu. Ale čo ma nezabije, dodá sil, teraz som silný. Nesnažím sa už byť pán múdry, neomilný. Učím sa v tej škole života. Snívam o tom, že sa jedného dňa z bludiska vymotám. Svetlo je silnejšie ako tma. Čo si z toho vyberem, sa týka iba mňa. Ja chcem zapaliť tú sviecu, nech zhorí až do tla. Chcem spoznať pravdu, lebo oslobodí ma. Pravda je svetlo, a svetlo zo mňa vyženie tú tmu. Hľadám to vonku, viem, že musím to nájsť vnú. Lebo zbytočné pre mňa, že ovládnem celý svet. Keď nepochopím krásu, čo má v sebe živý kvet. Ja hľadám pravdu. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu, mám sen. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu, mám sen.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Krásný den vám všem na vlnách svobodného vysílače CS. Ze studia Helen startuje další vydání pořadu, ve kterém máte slovo všichni. Pořadu s názvem Slovo občana. V prvním díle věnovaném levici jsme si odpověděli na otázky, proč sociální demokracie i Komunistická strana Čech a Moravy ve volbách tak propadly. Dnes budeme pokračovat a budeme se věnovat nejen levici a tomu, jakým směrem se má levice vydat, ale začneme nedělní demonstrací a dalšími aktuálními otázkami. Dnes si budu povídat s komentátorem a blogerem Milanem Rokytkou z Prahy. Ahoj.
Zdravím všechny posluchačky, posluchače i naši milou moderátorku Helenku do studia.
Děkuji. Denisem Novákem, zakládajícím členem Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot. Ahoj.
Přeji dobrý den.
A kolegou z Brna Oldou Duchoněm, který je v tuto chvíli napříjmu. Ahoj.
Ahoj a krásný den z Jižní Moravy všem posluchačům.
Slíbila jsem některé důležité informace o nedělní demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze. Ta proběhla proti vládním opatřením spojeným s koronavirem. Protestní shromáždění se podle médií zvrtlo v násilnou akci, vzduchem létaly petardy i dlažební kostky, na 20 policistů bylo zraněno a já se ptám, jestli jste sledovali demonstraci, jestli máte jiné informace, jaké přesně, nebo snad jestli některý z vás na demonstraci byl. Nejprve Denis Novák.
Ještě jednou zdravím posluchače. Osobně jsem na demonstraci nebyl, ty Bohemia Patriot se demonstrace vzdala a to bylo z důvodu, protože jsme tušili, že vláda využije tuto demonstraci pro svoje vlastní účely a bude chtít na základě tohleto vyvolat i lockdown. Takže jsme se vzdali, ačkoliv když jsem viděl, co se tam propuklo, tak byla velká škoda, že jsme tam nebyli. No a co se tam dělo, to jsme viděli asi všichni na těch videích. Já zkusím nechat pány, jestli k tomu něco řeknou, já dodám ten zbytek těch informací.
Dobře, Milan, Rokytka.
Tak ano, slyším, skutečně rád, že Bohemia má už tady takové zdatné lidi, kteří by tam byli asi potřeba, protože ta akce byla hrozně zajímavá. Měl tam promluvit i můj oblíbený doktor Obrtel, který jako vojenský lékař samozřejmě vystoupil osobně z NATO a vrátil všechny metály, vysoká vyznamenání, která dostal, takže se věnuje domobraně a nemá zájem určitě šířit věci, které by byly proti domobraně a proti lidem v České republice, tedy spíš už dneska lidi používají termín protektorát Čechie, druhý protektorát, který je horší než ten první svým způsobem. Ale ta akce, když se podíváme do historie policejních akcí, tak opravdu člověk žasne. Připomínalo to trošku akci, když tady se demonstrovalo za pana ministra Chovance, zvaného Zelenář z Plzně, tak se tady demonstrovalo proti všem těm islamistům, vahábistům a dalším takovým těm lidem, které nám chce Angela Merkelová sem nasadit. A právě, že tam byly pokojné, hezké demonstrace lidé, tenkrát ještě o koronaviru nebylo ponětí, takže lidé rádi chodili po Praze v ulicích, jsou to malebné uličky, malebná náměstí, takže přijeli i z venkova. Právě jako chtěl Marek Obrtel přijet z Olomouce a přijel. A tam se stala taková věc, že tam byli prostě zvláštní lidé, oni říkají, musí tam být policejní provokatéři v tom davu, aby to měli pod kontrolou z obou stran, že jo? Říká se tomu odborně dvojitá podezdívka, aby byla pod tou akcí prostě dvojitá podezdívka, aby to mohli kontrolovat. Jenomže tyhle ti provokatéři tam provokovali skutečně tak, že třeba ukazovali lidem, kde jsou normálně uložený. A byla to budova ministerstva vnitra, takzvaná tajná budova, takže by to neměli používat k takovýmhle akcím. A byly tam uložené dlažební kostky a podobně a naváděli ty lidi, aby házeli na ty policisty. A oni se divili, někteří říkali, tohle je pokojná demonstrace, nechte toho. No a na Staroměstském náměstí jsme to viděli už ve větším provedení, že tam skutečně se snažili, aby se to rozpumpovalo. Řekli, ano, ti lidé, kteří to zvali, tak ty to ukončili, do té doby to bylo v pořádku, řekl velící důstojník i náměstek a všichni se shodli policisté v krásných černých uniformách, které hodně připomínají bohužel SS, jako nevím, proč mají oblibě ty černé uniformy s těmi čepicemi, s těmi zvednutými důstojnickými čepicemi, někteří si v tom až libují a mají tam i hvězdičky a připadají si jako generálové, dokonce někteří jsou i generálové, brigádní, policejní. No a ti se radovali, že vlastně předtím to bylo dobré, protože kdo svolával tu demonstraci, svolávali to lidé, kteří jsou spojeni i s Milionem Chvilek, kteří prostě táhnou už dlouhodobě proti Babišovi a snaží se vyvolat tady takové ty Majdany a podobné akce. Takže mě tam zvali známí, abych dělal pořadatele. Říkali, vem si pásku, Milane, budeš pořadatel, to by se jich zastane. To je mají všichni rádi, znají tě z televize. A já říkám, nezlobte se, když jsem novinář, tak nemůžu dělat pořadatele na akci, můžu to o tom psát. Ale já tam nepůjdu, protože to je nácvik policejní akce na další akce zřejmě. A možná, že časem se dočkáme i těch ostrostřelců, protože jsou tam záběry z různých pater ze Staroměstského náměstí, takže není problém i těch pár ostrostřelců, odstřelovačů tam nasadit, protože je jasné, že ta situace ve společnosti a v republice, ve státě nebo v protektorátě, nebo jak tomu řekneme, není úplně růžová, jak se psalo za Švejka, nálada obyvatelstva není 1A. Hašek by určitě napsal i pěknou povídku o té demonstraci, ale my bohužel nejsme tak dobří spisovatelé, jako byl Hašek. Konec konců také to byl komunista levičák, když už jsme u téma obrody levice, a je to nejčtenější stále vlastně kniha společně s Fučíkovou, reportáží psané na opráce. I v Japonsku učí děti o Haškovi a o Fučíkovi, takže ta levice možná žije spíš v cizině než tady. Tady spíš se věnují lidé takovým akcím, jakože pojďme zmlátit demonstranty a ukážeme, jak jsou ti demonstranti špatní, ty hooligans a ty fanoušci fotbaloví. No tak ty se rvou mezi sebou, mají to jako zábavu po fotbale a nikdo s tím nenadělá, protože proč ne, že jo, jako berou to jako sport a doplněk sportovní, ale teďkom vlastně je tam drželi kolik hodin na tom náměstí a trefovali se tam do nich i řečníci, že snad ukážou, že nejsou debilové a podobné řeči. Takže bylo jasný, že ta atmosféra už se tam vybuzovala. No a pak tam prostě přišli ti policejní provokatéři a nevíme, proč tam byl kordon policistů. Oni říkali, děvčata říkali, mě to připomínalo národní třídu. Někteří si to ještě pamatujou, nejenom ze školy, že tam byla taky kordon a uzavírka. A říkají, proč vlastně to náměstí bylo jako uzavřený kordonem. Jako z jakého důvodu, kdy ty lidi chtěli jít normálně po demonstraci v klidu domů a najednou zjistili, že jsou tam kordony policistů, že tam je vodní dělo, že tam jsou dokonce lidé na těch koních jako policisté, což je úplně nepochopitelné. Odborníci k tomu říkají, že ty by byly právě, jak si hnedka první na řadě, tyhle ty na těch koních, že na ně hodí někdo rozbušku a začnou tam dupat po lidech tyhle ty koně, i když jsou vycvičený, tak přeci jenom je to zvíře, že jo, jako může se splašit. Takže situace to nebyla pěkná, ty videa nám stále posílají, protože spousta lidí si to natáčelo a zjišťují tam další a další policejní aktivisty v civilu, kteří tam rozehrávali právě tuto, dá se říct, on to říkal, Marek Obrtel to napsal v tom článku, určitě to většina našich posluchačů četla, protože čtou první zprávy, ne, nebo náš týdeník Občanské právo, ale první zprávy to přinesly první, takže mají jako tu čest a slávu, že Marek Obrtel je viděl už na nádraží ty lidi, jak se převlíkali do rádoby chuligánských hooligans uniform, aby se tvářili jako, že nejsou policisté, že jsou skutečně ty správní býci z Ostravy nebo odkud přijížděli všichni. Marek Obrtel přijel z Olomouce a moc se těšil a chtěl tam říct právě závažné informace o tom covidu. Protože nejde o to, jestli se pár lidí porvalo, ale jde o ten covid, jo. A on jako lékař, já mu celkem věřím jednak z toho důvodu, že položil ty metály, vrátil je, což každý neudělá. Třeba takovej Petr Pavel, také soudruh, také důstojník, vycvičený, dobrý, schopný, tak se dal k NATO a dokonce tam byl ve vysoké funkci a neopustil ten spolek, jako Marek Obrtel, který byl plukovník a mohl to dotáhnout v celku pohodě na toho generála, protože byl i v těch misích, což je předpoklad dneska pro kariérní růst, byl v těch misích, ale prostě se mu to natolik zošklivilo, když viděl, co se děje, že z toho spolku odešel a nyní, jak říkám, se věnuje domobraně a chtěl přednést informace o tom covidu a myslím si, že to by bylo velmi zajímavé, kdyby je tam řekl. A jsem velice zvědav, jestli by to přinášela s takovým gustem i Česká televize, moje oblíbená veřejnoprávní Česká televize, která mi udělala velkou reklamu s Norou Fridrichovou, ještě jednou děkuju a zdravím Noru Fridrichovou. Takže jestli by to přenášela Česká televize, ten jeho projev. Můžeme si ho přečíst, ten si můžeme přečíst, určitě si ho přečteme ještě jednou nebo dvakrát pečlivě, protože jsou tam zajímavé informace právě o tom covidu. A ono by to hrozně dobře zaznělo právě u toho Jana Husa, který pro tu pravdu vlastně i schořel, jo? Protože pravda dneska ne každému jde pod vousy a myslím si, že ta Obrtelova pravda by nešla pod vousy ani panu Primulovi, ani dalším, protože on jako lékař a vojenský lékař, který byl s těma vojákama i v těch akcích, takže musí mít vědomosti o biologických zbraních, o chemických zbraních. Vzpomeňme si na české chemiky, kteří vždycky byli jako vyhlášeni, že jsme nabízeli do všech možných agresí vůči Iráku a všude pošleme vám tam české chemiky a nemusíte se bát Sadáma Husajna, že na vás vypustí plyn, protože čeští chemici vás ochrání, jsou nejlepší. A taky byli a možná ještě jsou nejlepší na světě. No a pokud s nima pracoval plukovník Marek Obrtel, tak byl asi vynikající lékař. Když dostával vyznamenání přímo od NATO, tak určitě musel být dobrý. No a ten nám tam chtěl sdělit právě, jak to s tím covidem je, že to navazuje vlastně už na ty viry, jak se začal vyrábět ten AIDS, jak říkal SARS, MERS a další. A nemá pochybnosti vůbec o tom, že paní Peková jako genetička prostě má pravdu, že to je uměle vyrobené a že to je biologická zbraň, která má sloužit určitým účelům. Pokud to řekne jako Rokitka nebo Duchoň nebo se vší úctou pan Novák Denis, tak přeci jenom to nemá tu váhu, jako když to řekne lékař, který je na to školený a dokonce vojenský lékař. Takže jsem doufal, že opravdu Česká televize tam bude a bude přednášet tyhle ty zajímavé názory nebo poznatky, bych řekl. To už není názor, to už je víceméně vědecký poznatek potvrzený z více zdrojů, takže já jako novinář to můžu, když je to ze třech, ze čtyřech, z pěti zdrojů potvrzené, tak to můžu klidně citovat a nemůže nikdo říkat, že jsme šiřitelé konspiračních teorií, protože když to říká i doktor, když to říká i bývalý nositel Nobelovy ceny, který právě ten virus HIV na ten AIDS objevil a dostal za to Nobelovu cenu a nyní mu říkají v těch, Trump tomu říká prostituti, ta korporátní média, tak nyní mu říkají v těch médiích po celém světě, že už je senilní a se na to vykašle. Že prostě ztratil absolutně vědecké nějaké kapacity svoje mozkové, když tvrdí, že ten covid je asi uměle, ne, asi, že je uměle vyrobený, že to je geneticky zmanipulovaná informace v tom viru a proto se chová tak špatně, když předtím žil tisíce let, možná miliony, co my víme, možná miliardy, je to, viry jsou nejstarší snad na Zemi a žil docela v pohodě i s tím savcem, tím netopírem a nic se nedělo. A najednou takhle spanikařil, začíná nás zabíjet po tisících, pokud je to pravda, pokud ti lidé neumírají na něco jiného, což je další věc výzkumu, jestli tam dostávají za to prémie, když někdo umře na covid, tak tam zjišťují, že ano, že byl na covid, takže oni museli běhat v těch ochranných oblecích a dostávají prémie. Dneska v dobách neoliberalismu je všechno možné, jde prostě hlavně o ty peníze a kdo ty peníze má, tak ten si vytváří ty zákony a ten si potom koupí i nějakou tu vědeckou informaci, tu komunitu. S tím bych to uzavřel, ten klasický příklad, když si tabákové firmy platily vědce, kteří rozřezali chudáky králíky, pouštěli jim nikotin kouř do plic a když neumřeli, tak to brali jako, že vidíte, žádná rakovina, nic se neděje, nikotin je v podstatě zdravý, naopak vám dodá dobrou náladu, kuřte dál. Takže i některé věci jsou schopni i toho. No a Marek Obrtel jako lékař toho schopen nebyl a proto nepromluvil, proto viděl, že se tam chystá právě takováhle věc, jako že tam budou provokatéři, které zahlédl už na nádraží a aspoň to dal písemně a můžeme si to přečíst, ale není to ono a Česká televize snad mu dá prostor. Už jsem ho dlouho neviděl někde v televizi takového hrdinu, bojovníka za vlastně za vlast, se dá říct a dneska má dveře do České televize úplně zavřené a určitě by měla Česká televize neříkat jenom, že tam lidé se porvali, ale měli by tam dát prostory těm lidem, kteří tam chtěli mluvit a kteří tam nemohli promluvit, protože od toho si Českou televizi a Český rozhlas platíme, aby nabízel úplné spektrum informací. Aby každý ten, třeba i krajní, jak dneska říkají, extremistický názor, ale co na tom extremistického, když řekne, že má tyto poznatky, tak aby byl prostě vyjádřen v té české televizi. Já bychom to tady suplovali po domácku na Svobodném vysílači, ale díky za to, že aspoň ten Svobodný vysílač vysílá, že lidé ho poslouchají a že se snad bude více lidí zaměřovat na ty informace, které jsou necenzurované, které jsou prostě co nejvíc objektivní a ze všech možných úhlů pohledu a zkoumají i to, proč vlastně ta levice tak dopadla, když máme tu českou televizi, kdyby levice mohla vyprávět kolem dokola. Bohužel. Občas je tam Vojta Filip, ten už končí, občas je tam pan Kováčik, ten spadl ze střechy, občas jsou tam nějaký další z ČSSD, pan Hamáček v rudém svetříku, ale aby se tam dostaly levicové informace, vlastenecké informace, to bohužel ten pocit nemá, když tak mě určitě spolubesedníci opraví, že je to všechno v pořádku, ale myslím si, že mě neopraví, protože také nemůžou být spokojeni s tím, jak Česká televize informuje o tak závažných věcech, jako je covidová krize, v podstatě globální. A jestli si někdo máme dvě vyšetřovací věci, když máme policejními metodami, zpravodajskými, tak jsou dvě vyšetřovací věci. Jednu verzi to je covid, je schudáka netopíra, plus ještě k tomu přimíchali Luskouna, který ho nám chce přivést pan primátor Hřib. To je jedna verze, že prostě virus nějak v Netopírovi a v Luskounovi spanikařil, Číňan, že ho špatně uvařil nebo usmažil, tím pádem byl infekční a nakazil nás všechny na planetě tady okolo během několika týdnů. No a druhá možnost je, že to není práce Luskouna a Netopíra, ale že to je práce nějakých těch laboratoří, které se tím zabývají. Třeba i v dobré vůli, tam jsou potom možnost A, že jim to uteklo, že chtěli nás ochránit jako lidstvo před netopírem a před covidem, ale bohužel věc se pokazila, nějaké laboratoři se stal nějaký prostě průšvih a ono nám to uniklo do normálního povětří. A druhá verze je, že ta B, že to je ještě horší, že to neuniklo jen tak samo, ale že to bylo cíleně vypuštěno na čínské soudruhy, aby se trošku přibrzdili v tom rozvoji, aby měli jiné starosti. A pak se to šířilo do Itálie, kde vlastně bylo hodně těch Číňanů, kteří tam stavějí v Terstu přístav na hedvábné stezce, tak to asi taky se třeba nemusí každému líbit, ta hedvábná stezka, že se zapojila až do Terstu. Takže se to rozšířilo a začalo se to šířit po celém světě, vlastně až k nám. A my jako bývalí premianti, kteří se s tím vypořádali raz dva, tak nyní jsme naopak takzvaní nejhorší studenti v celé té covidové třídě, protože máme nejvíc nakažených, nejvíc mrtvých. Otázka, jestli je to také pravda, protože ty statistiky jsou všelijaké, ty testy jsou také různé. Možná si o tom budeme povídat ještě, protože na Slovensku chtějí otestovat všechny. Nebudou se ptát, Primula má zatím zájem na tom, aby otestoval co nejvíc lidí, protože ten test není laciný, on schání teď zase lacinější testy, je otázka, nakolik budou fungovat, ale určitě je zapojen do toho ten biznis a každý ten hlavně test stál hodně peněz.
Hlavně biznis.
Hlavně biznis, ano, v celé řadě.
Nechme doplnit Oldu Duchoně, než předáme slovo Denisovi.
No, tak já jestli můžu, tak já bych to zhodnotil asi takto. Ta demonstrace byla pokojná, pak se rozpustila a začal nepokoj. Proč tomu tak bylo? Tak za prvé zcela určitě a důkazy na to jsou, jak člověk, který první hodil dělobůh, tak potom odjížděl v policejním voze. Dokonce ho řídil, kordon se rozestoupil policistů a vůz odjel pryč. Ještě včetně jedné slečny. Takže to si policie akorát udělala ostudu. Samozřejmě, že lidé, kteří sledují jenom ČT, tak mají všechny ty lidi jako za chuligány. Tam nebyli chuligáni, tam byly rodiny s dětmi a všichni takhle dokola. Většina se shodla na tom, že prostě chtěli jít domů. Demonstrace se skončila předčasně, protože se tušilo, že může vzniknout ještě nějaký problém. No a je slyšet pokyny všech těch, že mají uzavřít staroměstské náměstí, všechny ulice, policisté, no což se potom stalo. No a potom samozřejmě, že přišli ta první rána a potom už to bylo otázka času, kdy se něco semele, protože každý z nás není tak nervově stálý a klidný, jako třeba já, nebo Denis, nebo i Milan Rokitka, protože to někdo neustojí, no a už se to mele. A o tohle toto šlo. A nebylo to nic jiného, než opakování se Palachova týdne. Já jsem dal na Facebook krásnou fotografii tehdy dole z Václaváku, akorát ti četníci měli tehdy bílé helmy, no a ti dnešní měli ty helmy černé, byli navíc od dob tatička Masaryka posílení koničky. No a ta technika, která se vlastně už tam soustředovala, dá se říct, od pátku, ty obrněný transportér s tím pletivem, aby tlačil demonstrující před sebou, jako prostě pro mě si udělala policie s ostudy kabát. Spousta lidí jako hnedka samozřejmě říká opak, že tam byli chuligáni. No tak to se psalo v novinách, že tam byli ti chuligáni. Ale oni, když ti chuligáni jezdí na ten hokej a tu kopanou, tak oni už jedou s nimi policisté ve vlaku a už je kontrolují. A což se také stalo, vlaky, co zastavovali v příměstských částech, tak byli kontrolovány. Ti lidé byli taky kontrolováni, byly jim dělány osobní prohlídky, takže tam v podstatě se nikdo většinově s petardou nebo s něčím, což by mohlo působit nějakou újmu na zdraví, ani nedostal. Otázka je další, když policie teda dodržovala ta pořádková pořádek, tak mohli napočítat 500 lidí a dál tam lidi nepustit a tímto si to zdůvodnit. Nestalo se tak, nechali staroměstské náměstí naplnit a pak potom počkali, až vznikne nějaká mela, která vznikla. Takže pro mě je to hanba tohoto státu. Pro mě je vždycky hanba, když jdou lidé proti lidem a nejhorší hanba je ta, když jdou vlastní lidé proti vlastním. To znamená i ti policisté proti davu. Jako proč teda pan ministr Hamáček nebo pan Hřib, proč nepřijeli v pancéřovém autě na pódium a nezdělili něco davu? Protože jsou ve stejné situaci jako ti, kteří byli v roce 89 a zase se bojí. Nevím, čeho se bojí. Kdyby dělali pro lid a pro lidi, tak se nemají čeho bát. A asi mají důvod se bát, že prostě zakročují tímto způsobem. Ale prostě, kdo pamatuje rok 89, tak vidí, že ty kroky, co učinila policie, ty se absolutně nezměnily. Je akorát o 30 let, o 31 let víc, ale ta podstata a to, co se děje, jakým způsobem a vábničky, a já říkám ti stávkokazy, kteří tam vždycky jsou a vždycky budou, tak prostě to je pořád stejné dokola už od dob tatíčka Masaryka. Jenom prostě mám obavu z toho, aby se nezačalo střílet, protože mezi policisty jsou zrovna tak hololepkatí a poťapaní, jak někteří lidé v Hurigens, ne všichni samozřejmě, jak policisté, tak Hurigens. A prostě je to tak, no a když na sebe kápnou tyto dva typy, tak z toho bude řeš. To je celé. Já si myslím, že velice perfektně to zhodnotil Petr Štěpánek, kterého jsem oslovil, aby jsme ho měli ve středu a určitě se k tomu vrátíme. Petr účast zatím nepotvrdil, protože neví, co přesně, jaký bude mít program, ale předběžně jsme dohodnutí. To je člověk z Trikolory, pokud lidé neví, o koho jde. Myslím si, že kdo si to na Facebooku dohledal, tak to musel zhodnit přesně. Já jsem využil toho sobotního vlastně, nebo nedělního odpoledne k tomu, že jsem měl puštěno několik zdrojů, takže já jsem měl puštěno Raptor TV, měl jsem puštěný Seznam a měl jsem puštěné ČT, takže jsem mohl krásně z těchto zdrojů a z ukázek, snímků, co, kde a jak se odehrávalo. No a pak jsem si dal dnes do 3 do rána, řeknu takový domácí úkol a dal jsem si záležet a všechna videa, která byla dostupná, tak jsem postahoval. Ale prostě až zase někdo něco začne vymýšlet, tak aby nebo se ty videa začnou tratit, tak aby prostě byla uchována pro společnost. A já si myslím, že je to velice velice dobrá věc, a aby lidé opravdu věděli, jak to je, protože samozřejmě, že zase podařilo se rozdělit to na dva tábory. Dokonce naši soudruzi zase nevěděli, kterého lidu se měli zastat. Kateřina Konečná označila ty lidi jako chuligány, jako obvykle, takže KSČM prostě už je dneska pro mě prostě propadnutou naprosto stranou, která nemá nic společného s tím, aby zastupovala vůbec lidi v tomto národě. A ona, když by chtěla získat politické body, tak by měla být v tom čele a zúčastnit se tady tohoto odporu. Ale bohužel, jak si to nejde a už to nebude a myslím si, že to je konec, když se vrátíme k té levice, tak aspoň této partii. Samozřejmě, že levice bude neustále, ale budou vznikat nové strany, nebudou mít třeba názvu komunistická, budou levicovější určitě než KSČM, třeba sociální demokracie dohromady. A takové strany vznikají a lidi v nich znám.
Ty jsi to spojil i s tím, že se blíží konec KSČM v Čechách, stejně tak jako vodníků. To jsem jen tak schválně uvedla lehčí notu. My se vrátíme k té daleko horší notě, protože Denis Novák má velice důležité informace k té nedělní demonstraci. Denisi.
No, informace jsou jednoduché. Já hodně teď jsem poslouchal vlastně prvního řečníka, že ho Míru, a mně se líbilo jeho zhodnocení a já na to malinko navážu, protože my fungujeme tak, že sledujeme niance. Díváme se na veškeré postupy, jak to bylo, nebylo, jak to začalo, jak to pokračovalo, a já to shrnu do takového malého příběhu. Když jsme sledovali, jak vlastně se ta demonstrace šíří, jak se publikuje, kdo ji publikuje, jakým způsobem to bylo zveřejňováno, tak jsme říkali, ano, tohle může mít koule, tohle bude dobrý. Takže to byla skupina Hon, k ní se připojili další skupiny a potom skupina vlastně Hooligans a Rowdies, tak ty si udělali takzvaně to svoje. No jo, jenomže oni si tyhle dva tábory nějak jakoby spojili a nespojili, protože někteří hlásili, že prostě spojení skupiny Hon a Hooligans je už dáno a přitom to vůbec nebyla pravda. Tak a pak přišly věci, které nám říkali, bacha, tady se něco děje, to je špatně. Co to bylo? První informace, která vylezla, tak ta byla vlastně vůbec schválení magistrátem města Prahy, počet osob 500 a vůbec to schválení bylo nějaký divný, jo? Jak je možný teda, že teoreticky pan Hřib schválí vůbec demonstraci o počtu 500 lidí v nouzovém stavu, tak to už byla první chyba, kterou jsme tam našli, a ta druhá byla, že se to objevilo v médiích, protože naposledy, když se objevila nějaká demonstrace v médiích, tak to byla demonstrace milionu chvílek. A v médiích se pak už vlastně tyhle demonstrace nikdy neukazovaly. Jo, pak se ukazovala krát následek. A bylo nám úplně jasný, už z toho momentu, že 100% tam přijde více jak 1000 osob a že vláda bude se snažit využít prostě tu demonstraci ve svůj prospěch, což se bohužel i stalo. Takže jsme varovali a vlastně jsme se i vzdali účasti na tyhle demonstraci, ačkoliv teď uznávám, že to byla chyba, protože to, co se tam odehrálo, bylo špatně. A zůstali jsme bokem a sledovali jsme to i nadále. No, co se potom dělo, to víme všichni, protože samozřejmě sledoval jsem veškeré kamerové záznamy, protože jsem tam měl spoustu kamarádů, kteří tam byli, plus další lidi, kterých mám přátelích a že jich mám opravdu hodně. Takže jsem sledoval nejenom příjezdy vlastně vlaků, když tam přijížděli vlakama, když přijížděli metrem, jak tam stáli už těžkohoděnci pěkně, už to tam pěkně monitorovali, odebírali zbraně, že odebírali petardy a takové ty věci. Pouštěli to tam a už vlastně jakoby při tom začátku té demonstrace bylo krásně vidět, jak to náměstí pěkně obšancovali a jak se připravují na tu akcičku. No, pak se spustila ta demonstrace a souhlasím s prvním řečníkem, že byla škoda, že tam nebyl pan Marek Obrtel, jo, protože by to mělo by to váhu. Mělo by to opravdu smysl, nějakou váhu. To, co tam totiž předvedli ty řečníci, mně to přišlo divný. Když dělám přece demonstraci, tak ji přece dělám tak, jako když to je na COVID, že si přizvu biologa, virologa, lékaře, nějakého specialistu, odborníka na dané téma, s důkazem. Jo? Přece ten důkaz by tam měl být to ono, to by mělo probudit ty lidi. Měli by tam říct jasně lidem, tady máme důkaz, tady máme člověka, který vlastně s tím něco dělá, víme, že se tím zabývá, můžeme potvrdit, že opravdu že to je kapacita ve svém oboru a na základě tohohle z toho vás teda vyzýváme k nějaké demonstraci. Nic takového tam pořádně neproběhlo. Takže tohle byla první chyba, vlastně, která se stala bez na té demonstraci. Potom samozřejmě přišly další niance, kdy vlastně bylo zvoláno takzvané to ukončení. A ukončení bylo zvoláno proč? No protože bylo zcela zřejmé, že tam bylo více jak 1000 osob, nedodržovali rozestupy, které byly ohlášeny na začátku, co znamená 20 lidí v hloučku a hloučky od sebe měly mít odstup 2 metry, což je dáno zákonem. A samozřejmě s rouškama, jo, co si budeme povídat, prostě zkrátka nic takového se nedělo, takže bylo zcela jasné, že to prostě využijou páni policisté a byla ukončená demonstrace. Skupina Honvo tam tak okamžitě zmizela, lidi tam zůstali a potom samozřejmě se zablokovalo celý náměstí. A teď bylo krásně na těch videích vidět, jak si tam pinkají z jedné strany na druhou. A pak jsem si volal včera večer s kamarádem, který tam byl, on říká, ale to bylo strašné. My jsme tam prostě běželi. Jo, teď jsme běželi na jednu stranu, ty nás zavřeli, řekli, že tudy cesta nevede, že musíme jít na druhou stranu, takže jsme mazali na druhou stranu. Tam mezi tím před náma propustili asi 15 lidí, okamžitě zaterasili a zase nás honili na druhou stranu. Takže jsme tam lítali jak horký brambor a hledali jsme cestu ven. Mezitím samozřejmě viděli jsme to video, kdy tam ten pan policista nastupuje do auta a odváží si tam osobu, která byla v civilu, což je první porušení zákona. A protože jsem neviděl jakoby kompletně to video, protože to video neukázalo vlastně jakoby, že by ten policista něco tam provedl, tak jsem dohledával další informace od dalších lidí, kteří byli blíž a bylo potvrzeno, že tam vlastně ten hlouček, z kterého potom ten policista odcházel, tak tam opravdu začaly ty nepokoje. Takže mám 100% informaci o tom, že tam policie začala tam policie vlastně jakoby, no, udělala tam ten chaos, ten bordel a potom samozřejmě, když si vezmete, že tam máte hooligans a rowdies, který opravdu jakoby jsou světoznámí ve svých bitkách vlastně sportovních, tak bylo zcela jasné, co se bude dít. Takže ze strany policie opravdu jsme zažili opětovně to, co jsme zažili v 89. když já o tom moc mluvit nemůžu, páč jsem byl hodně malej, ale samozřejmě táta mi vyprávěl, s Nejdovem vyprávěli, takže vím, co se tam dělo tenkrát. Pouštěl jsem si různý záznamy, který jsem měl dostupný, takže ano, připadalo mi to hodně, hodně podobný úplně k tomuhle všemu. A jediný problém, který teď vlastně nastane, je to, že teď se to šíří internetem ultrarychlostí a naštve to hodně, ale hodně občanů České republiky a počítám, že jak se vyhlásí druhá demonstrace, tak tam bude strašně moc lidí, kteří budou chtít odplatu. A to je to, co policie způsobil.
Když mluvíš, Denisi, o odplatě, tak já si vzpomínám na slova Ilony Švihlíkové, která říká, že společnost, která vlastně přestává být společností a rozpadne se na sobecké uřvané já, nemůže dlouhodobě přežít. Je odsouzena k požírání se navzájem, neboť společenství znamená také závazek, odpovědnost a solidaritu jeden k druhému. Znamená také společný postup vůči společnému nebezpečí, což je vlastně prapůvodním důvodem vzniku lidských společenství. Ničeho takového už západní společnosti nejsou dlouhodobě schopny a koronavir tuto pravdu jenom potvrdil. Ona odkazuje, Ilona Švihlíková, na slova německého filozofa Oswalda Spenglera, který měl pravdu, když říkal, žijeme v éře konce západu. Jsou tu společnosti jiné, nejen disciplinovanější, ale především s kolektivním přemýšlením a zodpovědností jeden za druhého. A těm prý patří budoucnost. Co ty na to říkáš, Denis Novák?
Je to jednoduché. My musíme totiž počítat s faktorem, který se tady teď poslední dobou hodně šíří. Vlastně ty faktory je jich víc. Je to agrese, je to nenávist, a je to vlastně rozdělení, rozděl a panuj. Jo? To tady funguje opravdu skvěle. Pokud se něco poslední dobou opravdu povedlo, tak to bylo rozděl a panuj. A potom záleželo, kdo tu agresi s tu nenávistí využije a za jakým účelem. A to je právě to ono. Takže jeden tábor věří zkrátka nebo dohledává si ty informace, nelení a opravdu se kouká na všechny světové strany a snaží se dohledat jakoukoliv informaci tak, aby mu to zkrátka tu mozaiku dalo celou. Další se vlastně soustředí čistě na ty média, co znamená, že má pouze statistiky nakažených, statistiky možných úmrtí, ačkoliv PCR testy úplně co jiného. Jo, vůbec nebyly dělaný pořádně pitvy, vlastně, takže pořádně ty výsledky vlastně nemáme. Víme o tom, že e-rouška, vlastně jakožto aplikace, tak je absolutně klamná, protože třeba mému kolegovi přišla normálně jako SMS-ka s tím, že nebo upozornění, že se setkal s nakaženým v neděli a přitom v neděli byl celý den doma, takže mám potvrzeno, že e-rouška normálně špatně udala záměr. Co se týká PCR testu, tam opětovně, když si člověk ověří opravdu jakoby u výrobce, jak se má PCR test používat, tak taky musí být na vážkách, protože tady nejsou dodržené podmínky vlastně k vůbec k tomu testování, jo? Protože když víme, že musíme udržet ten test někde od 2 až do 8 stupňů, kdy opravdu 100% můžeme určit ano, ale pouze přítomnost viru a ne jeho množství, no to je potom tady samozřejmě něco špatně. Jo? Další ty indicie. střet zájmu, možný střet zájmu pana Primury, ne možný, ale stoprocentní, další střet zájmu pana Babiše, další spoustu střetů zájmu, cenzurace vlastně všech osob, který mají nesouhlas, nebo který přišli s léčbou, jo, který opravdu jakoby navrhli léčbu, místo vlastně prevence jakoby vakcíny, tak navrhli léčbu, takže vidíme hromadnou cenzuraci a těch niancí je tady pak hromada. Ty lidi mezi sebou se teďkom dohadujou. Ty máš pravdu, on má pravdu, on nemá pravdu, ten má pravdu, je to rozdělení na spoustu táborů. Někde samozřejmě ano, já chápu, jsou tam přelcený nemocnice, jsou přelcený bohužel kvůli tomu, že trasování je určeno tak, že zkrátka v momentě, kdy jste pozitivní na COVID, tak samozřejmě prevenčně vás šupnou do špitálu, že pokud máte nějaký příznak, a je tam spousta lidí, kteří by mohlo být klidu doma. Jo. Takže bohužel takhle. Potom vláda vlastně navrhne distanční výuku a sice ano, dala tam možnost těm lékařům, že si můžou ty děti dát do té školy. Využili snad toho ty lékaři. Většinově toho ty lékaři vůbec nevyužili, zůstali doma. Což znamená ztráta zaměstnanců počtu 15-20%. Jo, a těch věcí je tady spousta. Což znamená, teď máme jasně danou agresi, máme vlastně pak naštvaný obyvatel České republice a každý z nich chce něco jiného. A ta, místo toho, aby ta vláda prostě přišla a řekla, dobře, OK, uděláme teda tu odbornou diskuzi, zkusíme to konečně nějakým způsobem rozštípnout a řekneme lidem, dobře, spletli jsme se, jsme blbci, ale zkrátka jsme se tak chovali, protože jsme nevěděli, o co jde, uděláme odbornou debatu a zkusíme se nějak sjednotit na nějakým určitým názoru a na základě názoru nějak pojedeme, tak ne, nic takového se neděje. Zkrátka jim tento stav vyhovuje. Nechám slovo dalším řečníkům.
Ano, co říkáš tomu ty, Milane, co píše Ilona Švihlíková, která píše o tom, že společnost, která neumí táhnout za jeden provaz v časech společného ohrožení, nemá budoucnost. Milan Rokytka.
No ano, tak docentka Ilona Švihlíková, docentka levicových ekonomických věd, byla pozvána do toho nervu covidového, takže se tam snažila nějak asi zřejmě tyhle ty myšlenky vnuknout i svým spolupracovníkům, protože ta společnost, jak říkal Denis, je atomizována, rozdělována už celku systematicky a plánovitě, protože už to začalo tím, že se říkalo, víte, vás učili, že máte být solidární, že si máte pomáhat, ale v té škole musí každý a v té práci jet prostě sám na sebe, protože on bude buď postupovat, nebo nebude postupovat. To znamená, zapomeňte na to, to byly takový ty socialistický, komunistický hesla o nějakým kolektivismu, ne, dneska je prostě doba individualismu a ti lidé buď budou úspěšní, nebo nebudou úspěšní a je to vaše věc, jestli budete, nebudete úspěšní. Já jsem právě po tom převratu majetkovým začal studovat soukromé školy a zjistil jsem zajímavou věc, že tam opravdu ty děti vedou k tomu, že například, a zrozil jsem se nějaký ředitel Technologického institutu v Kunovicích, což je výběrová škola, která má dělat opravdu kádry manažerské, takže říká těm dětem, no víte, mě komunisti vyhodili ze školy, protože jsem byl prvně nepřijatelný, protože jsem zjistil, že válka je motorem pokroku. A já vám tuhle tu věc předám, protože je to pravda. Vemte si sonar, vemte si radar. Tyhle ty věci by prostě nevznikly tak rychle, kdyby nebyla ta druhá světová válka. Takže technický pokrok a pokrok je prostě těma válkama hnán. A komunisté brání pokroku děti. Zapište si to do těch svých hlaviček a do těch svých diářů a do těch svých notiček. Ti brání tomu pokroku, protože chtějí mír. Aby byl mír ve světě, no to je přeci nesmysl, tam by se přestala vyvíjet technologie a všechno. Čas od času nějaká ta válka je velice dobrá věc. No a teď si vemte, že ten ročník, protože to byl v 90. letech, který takto byl indoktrinován, nebojím se, použijte názor, tak ten už vstupuje dneska do služby právě v těch uniformách, tam potřebují mladé lidi v těch takzvaných ozbrojencích, nebo jak se jim říká, ty černí, oni vypadají fakt hrozivě. Jako,
těžkooděnci.
těžkooděnci. A říkám si, protože kamarád ještě dělal u toho pohotovostního pluku, protože každý tam musel projít, kdo chtěl dělat u policie a podobně. A říkám, ty proti nim to byly ještě v podstatě filozofové vzdělanci, protože tady těm lidem říkají takové věci, jakože je třeba právě naopak tu válku pozbuzovat a nějakým způsobem to mají zdůvodněný, že tím vzniká technický pokrok a ten do tomu brání takovým střetům, tak je proti pokroku, což pro nás přijde úplně jako a myslím, že i pro většinu lidí, kteří neprošla tím školením, tak to přijde jako úplně zvrácená myšlenka, že jo? Takže možná, že Ilona, když tam na těch poradách toho nervu nanášela tyhle ty věci, že máme být jaksi solidární a pomáhat si, protože jinak nepřežijeme, tak u lidí, kteří jsou vychovaní v úplně jiném módu a v jiném přesvědčení, tak to muselo budit hrůzu a proto napsala ten článek, protože si říká, snad ty lidi normální jsou normální, ale o tom to právě je, že ta populace nemá být normalizována, jako se říkalo z 80. let, byla normalizace, aby lidi prostě pracovali v klidu a tohle, ale má být naopak excitována, stejně jako ten virus, má být excitována do takovýchhle střetů, které jsou rozmíchávány, protože Denis to viděl a je to prostě tak. Viděli jsme to na vlastní oči a každý se to může podívat. Oda Duchoň to má ty videa, protože víte co, dneska se ty videa skutečně mažou. Například, když přijdete s informací, že já nevím, ten covid, že byl v těch a těch laboratořích vyvíjen a zkoumán, tak vám smažou kliďánko na YouTube celý kanál, že jo? Jako Michal a Petr se o tom přesvědčili, oblíbený video, oblíbený kanál, že prostě bez nějakých dlouhých řečí se jim to smaže a celoroční práce je prostě pryč. Já jsem podobnou věc zažil už před lety na jako Parlamentních listech, který jsme pomáhali rozjíždět právě s prvníma zprávama a s protiproudem Petra Hájka a já tam byl jako za ten levicovej jako týdeník Občanské právo. A když jsme to rozjeli, tak nás odřízli, nechali si tam jenom vaši věc, protože Paroubek, ten má tu vaši věc pod kontrolou, tak ten ještě peníze má, tak zřejmě jde o peníze v prvé řadě, zatímco ty ostatní odřízli, dostali oni už se na tu oběžnou dráhu, že tam mají těch milion shlédnutí možná víc a tím pádem už tam nepotřebujou a mě smazali i celý blok. A najednou zjistíte, pro novináře to je skoro jako bolestivá věc, že celý několikaletý úsilí vám někdo, pan Čermák se jmenuje, ten ajťák, který byl na školení ve Spojených státech, protože všichni ty ajťáci museli projít nějakým speciálním školením, aby se dostali do takovýchhle funkcí, jakože je v představenstvu dokonce vydavatele Parlamentních listů. Takže mi zavolal a řekl prostě smaž ten článek o tom Karlu Slezákovi, nebo ti smažu celý blok. A jsem říkal, dělej si, co chceš, tak on to smazal. No. Takže vidíte, že to je velice rychlé a že ty videa, co Oda stahuje, že budou možná ještě užitečné, protože nám začnou tvrdit, že tam opravdu začaly nějaký prostě fotbaloví chuligáni napadat policisty a oni chudáci se bránili. A ne, že to byl policista, který tam rozpumpoval vlastně celou tu melu. A pak je další věc, proč tam vůbec dělali nějaký, oni říkají, napadli kordon. Jaký kordon, proč to tam byla takováhle uzavírka, že jo? Když ty lidé, ti normální lidé, i ti nenormální, jak by řekli, i ti, kteří se tam chtěli třeba i s někým poprát, protože to patří k jejich sportovnímu zážitku, proč by ne? A tak ti chtěli prostě odejít, byli zklamaný, to vystoupení těch bylo únavný, bylo dlouhý, někdy tam opravdu zažíval, slyšeli skoro i urážky na svou adresu, a nic se tam nikdo nedozvěděl, bylo to rozleklý, byly to povídačky, nebylo tam žádná velká přidaná, jak se říká, informační hodnota, takže by šli v klidu domů a šťouralo by jim v hlavě, co to mělo vlastně znamenat, jo? A přemýšleli by, jako, co to vlastně mělo být, že proč to tam milion chvilek a jejich kamarádi plus k tomu přidali ještě takovouhle partičku těch Legends, proč to tam jako vlastně svolávali. No a právě proto, aby lidi nepřemýšleli, protože se musí vytvořit názor okamžitě hned, tak se tam začali rvát a už se šíří médii, vidíte to, to jsou oni, už se tam perou a my tady bojujeme s covidem a oni tam přijdou a perou se a prostě ta propaganda už od dobu Goebbels se nepracuje s těma lidma, který jako Olda nebo tady Denis sledují ty informace. Nás je vždycky menšina, když mluvíte s profesionálama, oni řeknou, a jo, my to známe, my tě nebudeme přesvědčovat, jo. Ale my nehrajeme na takový lidi, jako jste vy, my hrajeme právě na ty babičky, na ty lidi, kteří chodějí prostě k té televizi jako k oltáři, prostě, který tomu věřejí, že to je veřejnoprávní médium, tam by přece nelhali, že jo. No a postupně jim dávají do hlavy takové věci, jako že tam přišli se lidi rvát, proč by se jezdili porvat, nevím. A najednou prostě informace o tom, že tam celou durvačku způsobili civilisté, tedy policisté převlečení za civilisty, tak to asi zřejmě nebude moc často se říkat v televizi. No uvidíme, co udělá ta Nova. Novu koupil Kellner, že jo, všichni z toho byli vyděšený, byly i protesty, že jako Nova nemůže padnout do ruky Číňanům, protože Kellner je považován za čínského agenta prakticky, že jo, který tam žije z home kreditu a dojí tam Číňany na té lichvě, oni ho tam soudruži nechali trošku vydělat, takže teďkom to bude muset splácet tím, že ta Nova bude prostě špatná. Jenomže najednou i Evropská komise to schválila, Američani to prodali, chtěli se toho zbavit, dostali normálně slušné miliardy, takže oni to berou jako dobrý kšeft, že jo. Američani dostali zadarmo vysílací frekvenci, tenkrát to byla analogová, velice cenná vysílací frekvence, dostali ji zadarmo, protože železný, ten ještě nebyl v té skupině a další napsali prostě nejlepší projekt, že to bude něco úžasného, ta Nova. Takže dostali frekvenci, no a pak to šlo všechno z kopce, protože si požádali o to, že nechtějí plnit ty podmínky, protože by to bylo tak drahý ta televize, že by to neufinancovali a že nám začnou pouštět v kolotoči ty starý béčkový americký filmy plus k tomu nějaký ty zprávy s Borhyovou. No, na tom se dá vydělat slušný peníze na té reklamě, že jo? Takže se tam vydělali miliardy a šlo se dál, že jo? Tak prostě ten kapitalismus neoliberální, a nejenom neoliberální, ale prostě jakýkoliv funguje. A když jim někdo za to chce dát ty miliardy a oni to dostali v podstatě zadarmo, no tak proč by k té reklamě nedostali ještě hotovost, jo? Takže samozřejmě kejvli a dneska to má Kellner, který to chce spojit s O2, že jo, má tu O2 televizi, tam vysílá sport, tak uvidíme, co tam bude, ale bude zajímavý, jak na to zareaguje Nova, protože ta by přeci jenom, protože Prima se dala dohromady se CNN a víceméně skoro zkrachovali, celý ten projekt je nekoukatelný, protože je to něco horšího než česká televize, protože je to dělaný ještě v tom americkém stylu, takže tam jsou rádi, když tam mají 70 tisíc diváků, což jako televizi asi neuživí. A ta Nova má teďkou šanci stát se takovou, řekněme, Fox News, jako je v Americe, prostě takovou televizí těch vlastenců. Takže jsem zvědav, jestli nám přinese, budu zvědavě koukat večer, jestli nám přinese nějaké informace, ale asi zřejmě ještě ne, protože to by byl příliš rychlý obrat. Oni tam musí to trošku rozdejchat, když se na to připravovali, samozřejmě na to převzetí. Ti redaktoři nejsou hloupí lidé, vědí, co se od nich bude nebo nebude chtít. Takže uvidíme, jestli nám přinesou informace, protože tohle je opravdu obrovský, když se to veme kolem a kolem, skandál, který nemá obdoby, že prostě policie místo by nám pomáhala a chránila, jako když tak dělá kordony, dává tam provokatéry, který mají do ty kordony útočit a vzít tam sebou nějaký ty lidi, kteří jsou trošku horkokrevnější, když to vidějí, no tak třeba když tam vidějí, že tam policajt mlátí civilistu, tak mu chtějí pomoct a podobně. A jako takováhle akce v době, kdy máme vlastně výjimečný stav, to znamená, že oni budou chtít těm lidem, kteří tam chytli a zatkli, napálit nějaký větší tresty, protože to je snad dvojnásobný ten trest nebo podobně, ale kdyby měli teda stíhat ty svoje, jako kdyby ten pan Hamáček, který tak rád chodí v rudém tričku, tak kdyby ukázal, že to červený má nejenom na tričku, ale i v srdíčku, nebo nedej bože snad i v hlavě, takže by měl začít stíhat ty svoje lidi a říct jim tam, prosím vás, pane brigádní generále, pane veliteli zásahu, co jste to tam prováděli, když tady nám si občané stěžují, teď jsem poslouchal Svobodný vysílač, mám to tady ve svodce, to víte, oni jsou to tam takový všelijaký extrémisti, jak to musíme sledovat, a oni tam říkají, že tam byli policisté v civilu, i pan Obrtel to tam viděl dokonce, že se tam převlékali a že v civilu útočili potom na ty naše těžkouděnce, který tam, nevím proč, vlastně zahrazovali to Staroměstské náměstí, co bylo cílem teda, jako v Národní třídě tam dostat ty lidi pod tlak a začít se tam mlátit zájemně. A pozor, je tady hodně Ukrajinců. Oni na Staroměstském náměstí tam dělali právě takovou akci, že bude před lety tam stanovali, že bude Majdan v Praze nebo něco takového. Měli tam i stan a podobně. Dneska ti Ukrajinci jednak patří k těm nejvíce, kteří šíří tu nákazu, protože bydlejí chudáci na těch ubytovnách a podobně, že jo, tak tam se to šíří ten covid, ať je jaký, jestli je umělej nebo od netopíra, to už je teďko jedno, ale šíří se to mezi nima. A zároveň, protože ty firmy, které nemají na to, tak je vyhazují jako první. Většinou jsou to takový ti přesně agentury, sem dovežení chudáci, který dělají vlastně za pár korun a žijou na ubytovně. A dneska mají skončit a oni ani na to nemají peníze, aby odjeli za tou rodinou na Ukrajinu, kterou jí vlastně posílají ty peníze, co jim zbyde, co vydělají. Takže těžko si umím představit, že pan Primula jim zorganizuje nějaký vlak, nebo já nevím, co tady dělali pro ty běloruské zmlácené chudáky Bělorusku, že jsme je tady ošetřovali v našich vlastních nemocnicích a podobně. Takže co budou dělat s těma Ukrajincema, jako který samozřejmě se těžko budou dostávat domů a jsou třeba vyhozený a nemají ani na to, aby si zaplatili tu ubytovnu a podobně. Takže se tady bude rozmíchávat zase taková nějaká nenávist, takže ta společnost nebude se dávat dohromady, jak si myslí Ilona Švihlíková, jak určitě já jí věřím, ona je taková...
Ne, ona tomu sama nevěří právě.
Nevěří, no tak vidíte, ona chudák už tomu sama nevěří, i když ty děti tam učí a byla v tom koronervu, aby to učila i ty odborníky, že teď je třeba tu společnost dávat dohromady. No bohužel ta česká nebo československá společnost byla právě nenáviděná tím Západem i z toho důvodu, že byla hodně homogenní. Že tady byli jsme, jak jsme si říkali posledně, vlastně plebejci, nebyli tady aristokrati, že vždycky jsme byli pod nějakým útlakem, přežívali jsme někde na zemědělství nebo řemesla, jak říkali Češi, to je národ služek a kočích, někteří se dali na tu muziku, co Čech to muzikant, že hráli na těch zámcích, že jo? Ale pořád tak nějak drželi pohromadě, rozuměli si, věděli, ano, my jsme od toho Husa takhle ještě naučený, že děláme opravdu to křesťanství a jak to má být, aby si lidi pomáhali a když nemáš plášť, tak prostě ti ho půjčí kolega, že si ho rozdělí s tebou, protože jsme se to učili v Bibli a tyhle ty křesťanský hesla. No a to je všechny štvalo, protože říkali, ty Čekoslováci jsou tam v podstatě homogenní společnost, která si rozumí, která si pomáhá, která se snaží a má ponětí o tom, co vlastně se má dělat správně a co ne. A dneska je třeba to rozdrobit, rozdrolit, to znamená Ukrajinci, chudáci tady budou pracovat, protože Češi nemůžou za ty peníze. Tak Čechům řekneme, vy nechcete pracovat, vy necháváte tu těžkou práci jenom těm Ukrajincům, vy už se štítíte ty těžké práce, aby ty Ukrajinci byli naštvaní, že musí dělat tu práci, že jo, a abyste řekli, no vidíte, a teďkom, když už ta práce není, tak oni nás vyhodějí tady z těch ubytoven, ty Češi, no hlavně ty Pražáci, ty jsou vůbec nejvíc samolibí, takže hurá, půjdeme třeba do Prahy a tam budeme pokračovat. Když jsme to viděli v televizi, jak to tam hezky se dá porvat a podobně. Těch scénářů může být samozřejmě víc, jako on se tam pracuje s těma scénářema už dlouhodobě, takže my nemáme přehled o všem tom, co je připravené. Ale jak říkal Denis, ta akce od začátku byla taková trošku podivná. To vystoupení těch lidí, to bylo vůbec zvláštní a nakonec to vyvrcholení. A zajímavé bylo, že vlastně nechtěli ty svolavatele ani v tom nějak koupat, protože okamžitě všichni v těch černých uniformách hnedka hlásali, ne, jako tam to probíhalo jako víceméně v pořádku. I když nebylo to v pořádku, bylo jich tam víc než 500, tak měla policie zasáhnout, je to pravda. Neměli tam pouštět další lidi, když byli rozestavěni na všech těch přístupech. Měli jim říct, běžte tady do těch čtverců, rozdělte se, kde máte roušku. Kdyby pomáhat a chránit, oni mají těch roušek na vnitru tuny, tak jim tam mohli ty roušky dávat papírový, když to stojí pár korun. A tím se dostáváme k tomu, že kde jsou české nanoroušky za 2 koruny, které se prodávají za 360 na webu a přitom zachrání každýho před covidem. Tak pokud to myslejí upřímně a pokud teda chtějí zachránit naše zdraví a životy, tak proč nám za půl roku, když to vědci vyvinuli, vyrobili a čekali teda půl roku nebo jak dlouho na nějaký razítko z EU, protože my už si tady nesmíme nic vyrábět sami, pokud to není certifikovaný z Brusele. Takže proč si tedy nenakoupili milion pro ty důchodce, tady posílali nějaký papírový roušky. Chudák jako stařenka neví, co s tím, protože když si to zadejchá, tak ji to může ještě ublížit. To není na celodenní nošení, že jo? Je tam jeden jediný respirátor A já se ptám, ale už po několikátý, doufám, že nám pan Primula odpoví, kde jsou teda ty nanoroušky, které by nás zachránili, které by nás tedy ne zachránili, ale přinejmenším ochránili před tím zlým covidem, ať je nebo od netopíra nebo od laboratoře. Protože tam je 99,9% virů prostě údajně podle zkoušek a snad, když to je certifikovaný, tak nemohou lhát takhle úplně, tak to prostě ten virus zachytí.
Jenomže ne všichni dostanou licenci k výrobě nanoroušek i jiných roušek. Už vůbec ne v době, kdy si přivezeme dva stroje z Tajvanu a budeme vyrábět roušky.
No.
Oldo, tvá reakce, Olda Duchoň, jak je to s tím, že neumíme už táhnout za jeden provaz a znamená to, že nemáme budoucnost, jak to vidíš?
Ale depak, ono se to zase přijde k tomu nějakému sjednocení, až ti ortodoxní pochopí, nebo většina, oni všichni to nepochopí nikdy, kde je ta pravda, tak zase zůstanou někteří zamrzlí. A až zase přijde nějaký majetkový převrat, no on co vždycky jde jenom o majetek, ty převraty nebo ty revoluce, tak jsou vždycky o majetku. No a já si myslím, že ta doba asi už je nazrála v celém světě, protože rok 89 zachránil podle mého Západ před obrovskými problémy, protože Východ v podstatě tratil na spotřebním zboží, protože toho nebyla tady taková kvanta, nebyli jsme zavaleni. A když už soudruzi něco se pustili, tak to aspoň za něco stálo, protože to prošlo státníma zkušebnama a oni to chtěli taky pro sebe, takže oni si žádnej sajrajt pro sebe nedovezli. Dovezli si pořádný zboží a fungovalo to. Že jo. Na jednu stranu sem, na druhou stranu víme, že je spousta podniků šíla pod cizími značkami, že jo, to když se vezme Tonak, naše známé klobouky, že jo, se tak 90% arizonských kovbojů nosili příkryvky, ponča a klobouky z Tonaků, takže o tom se moc nehovoří, o tom se nemluví a takhle si získávali devizi, když se budeme bavit o strojích, že jo, co se ukradli licence, Japonci, tryskové stavy z Elitexu, Javu nám okopírovali a potom jsme, nás sice trošičku, nevím, jsme zůstali zakrněli v tom vývoji těch motorek dál, když jsme byli na světové špičce, protože že jo, Java jezdila na mistrovství světa, Franta Šťastnej dokonce dojel dvakrát třetí, si myslím, na tým motocyklu, takže a plochodrážní motorky Java, tak ty jsou známý dodnes, že? To je zase trošku jiná třída, ale prostě tak to bylo, je a já nevím, kolik generací zažilo, kolik převratů. Smutný bylo, že třeba některé generace zažily dvě války, ale to určitě přijde, protože ten systém už je dneska vyčerpaný, nemá obyčejným lidem co dát a je odtržen od reality obyčejného člověka. Ti piškuntáci, kteří slouží jako politici a dělají dneska ministranty a podobně, tak ti jsou prostě jen zaplaceni k tomu, aby prostě postupem času odešli, jak říkal třeba pan Hrajský, že jako jeho minister zdravotnictví Kenepáska, jak to psychicky snesou, že jo, víme, že Angela Merkelová, co by globalistka, tak už má, já říkám, Hitlerův třes občas, německý syndrom. No tak je vidět, že prostě jsou věci, kdy už i ona prostě ve svým svědomí už nesnese to, co vlastně říká a to, co dělá, že jde proti svému vlastnímu svědomí. No a tak to bylo, je a bude prostě. Ono se to zase nějak přeskupí, bohužel bude to třeba smutný, že poteče krev a dáme si pár facek, buď to my sami, anebo ještě s někým a zase někomu někdo ukradne za Karpatskou Ukrajinu, třeba zpátky Slováci a Poláci zase vlezou na Těšínsko. Prostě ta mela prostě bude, protože jak to vidím, tak historie se neustále opakuje a lidstvo nepoučitelný, takže kdyby bylo poučitelný, tak tyto věci sedít nemohou, že? Tak jak by nás zmínil Majdany a já zase zmíním ty jara, ty africký, nebo co to tam bylo, že, tak prostě tak to je, no, ale otázka je to, že se hraje na strunu zapomnětlivosti lidí a těch pár, kteří si nás, co si vzpomeneme, jak to bylo kdysi, je opravdu pár a na tu strunu toho zapomnění se hraje velice, velice rychle a lidé prostě se nadchnou během 14 dnů. Dneska to vidíme, to jsme viděli třeba při volbách teďka naposledy, že vlastně spousta hodnotících faktorů je, že je překonaná kontaktní kampaň a podobně. A prostě vše se odvíjí od toho, co je v televizi a hlavně tak, jak si tady zmiňujeme, v té nezávislé, té občanskoprávní a veřejné. No a podle toho si lidi dělají úsudek a zbytek ostatní se budou do krve hádat, že to není tak pravda. Já si myslím, že nikdo se nijak nepřesvědčí a dopředu byť bývá varován, tak dokud si něco neprožije a nezažije sám. A to se týká i té generace, která přišla potom 89., jak říká Denis, že byl mladý klučina, ale on aspoň srovnává věci a ptá se, chce poznat, kdežto spousta mladých poznat nechce a je to jenom prostě to, co slyšeli v té škole a co jim bylo nadiktováno a toho se drží a je to smutný. Jsou problémy takové to v rodinách, kdy jsou generace postaveny proti sobě, ale to bylo způsobeno tím, že na ty děti nebyl čas a děti uchopili ti, kteří prostě věděli, proč to dělají a co do těch hlav jim potřebují nalejt. No a to stejně je u té policie, jak zmínil třeba Denis, že tam je to v bledě modrém. No. Jo, no je to krásně, já jsem to mohl srovnávat, protože mám spoustu známých a kamarádů ve světě a velice dobrého přítele mám v Itálii a když jsme si vykládali, co jak bylo, tak prostě on jenom koulel očima, já jsem nekoulel očima, protože on říkal, ono se to tak nějak fungovalo, všecko bylo, že jo, jeho táta měl značkový servis Renaultu a tak dál a ta společnost nějak fungovala. No, ale teďka bohužel vidíme, že jsme na stejné lodi a když já čtu jeho příspěvky na sociálních sítích, tak zírám, jo, kdy prostě on už je daleko radikálnější v tom vyjadřování se než spousta lidí a má to hlavu a patu a to se jedná o Itálii. No. Jako zase bude někdy dobře, otázka je, co bude předtím ještě. No. Z toho já mám obavy.
Linda k tomuto tématu zareagovala na telefonu 721 557 022, telefonu do studia Helen a píše, jak se stalo, že jsme si na jaře tolik pomáhali, nakupovali důchodcům, postiženým, šili roušky a teď nic. Denis Novák.
Jak se to stalo? No, ona je to krásný, já vám odpovím for. Ona je totiž doba zrychlený medializace. A tady jde o to, že máme fakt různý toky informací. Můžeme se dostat k jakýkoliv možný informaci a je to často zneužíváno. To znamená, máme tady weby, kde víme, že když najdeme informaci, tak ji můžeme věřit tak z 50%. A proto je dobrý ty informace si uvěřovat. Pak máme weby, kde víme, že ty informace jsou důvěryhodné třeba až 20%. A pak máme weby, kde víme, že ta důvěryhodnost je nulová. Ale každý ten člověk si vybírá prostě ten web, který je mu nejblíž. A dokonce i ten názor, který je mu nejblíž. Co znamená, že pokud ten člověk, vezmu příklad, ten člověk potkal někoho s covidem a ví, co to může obnášet, tak samozřejmě se zaměřuje na ty zprávy, které samozřejmě jsou trošku drsnější. Jo, a samozřejmě ovládne ho potom strach, ovládne ho spousta dalších emocí a on bohužel pak už nevěří vlastně tomu, jakože, že jo, nedívá se na ten širší rozsah. Jo? On se dívá pouze na to svoje spektrum těch 10 metrů a dívá se vlastně na to, co vidí jakoby, přímo on osobně, s čím se setkal, ale už nehodlá prostě rozvinout to myšlení jinak. Pak jsou tady lidi, kteří zkrátka to vnímají globálně, kteří prostě si vyskočí na tu Českou republiku, podívají se, rozjedou tu mapu, podívají se, kde, co, kdy, jak a proč, snaží se hledat ty informace. Tak. A teď je tady ta hra informace versus dezinformace. Takže tady máme spoustu webů, jako je třeba QAnon, jako je WWG1, WWG2 a podobný různý tadesku.org a podobný další weby. A ty informace opravdu, oni se když se člověk porovná mezi sebou, jo, vezme si třeba nějaký takový takzvaný konspirační videa, hodí je vedle sebe, začne mezi sebou porovnávat a snaží se dohledat informace, tak zjistí, že opravdu třeba půlka z těch informací je absolutně klamných. Jenomže problém je ten, že lidská víra nemá hranic. My nemáme hranice, prostě zkrátka my něčemu věříme a v momentě, kdy tomu věříme, tak se nehodláme ty myšlenky vzdát. Nehodláme, ani omylem. A najednou máme tady fanatiky, jo? Teď se budu bavit opravdu o fanatismu, jo? Fanatiky, kteří zkrátka věří informaci, kterou dostali, a pak máme lidi, kteří zkrátka vyhledávají informace jiným způsobem. A to je problém. Takže máme fanatiky versus informovaní versus ty, kteří o tom nevědí ani prdlajs. To znamená ty, kteří opravdu žerou ty média. Jo, klasický, standardní, jako je ČT24 a tak dále. Takže tady máme tři tábory, kteří se nikdy v životě neschodnou, protože každý má tu víru v to něco jiného. A mně se strašně líbí jedna varianta, kterou tady vidíme neustále, to je masová manipulace. Masová manipulace je využívána strašně moc, jo, vidíme to každý den opravdu v médiích, kdy je masová manipulace využívána téměř ve 100%. A teď ty lidi zkrátka prostě jde o to, jak to na ně zapůsobí. Buď to mají takzvaně na háku a zkrátka prostě čekají na to, co bude dál, takže jsou ústraní, nebo to hltají a věří tomu a opravdu jsou zatvrzelí v tom, že opravdu ty média přece lhát přece nemůžou. No a ten zbytek těch lidí, tak ty zkrátka vyhledávají ty informace a pak záleží, na který kanál zrovna narazí. Ale málo který ten z těch lidí jde za nějakým tím doktorem, odborníkem a opravdu se skutečně zeptá odborníka, jaký má názor. Málo kdo to udělá. A dokud tohle to lidi nepochopí, že si musí uvěřovat informace přesně tam, kde je to důležité, no tak zkrátka tady bude mít tyhle ty tři tábory, jedni budou masově zneužíváni, jedni budou sfanatizováni a pak tady budou další, kteří používají aspoň trošku logiku a rozum. A to je ten problém.
Pojďme zakončit toto koronavirové téma nechtěnou tiskovou bombou. Česká televize uveřejnila počet zemřelých na chřipku v České republice v roce 2019 a spustil se poprask. V České republice totiž dosud zemřelo na COVID-19 o několik stovek méně lidí než na chřipku v roce 2019. Jak je možné, že kvůli obětem chřipky nebyly v roce 2019 spuštěny karantény, lockdowny, uzávěry? Proč nebyly vyhlášeny nouzové stavy, zavírány hospody, restaurace, školy, muzea, stadiony, proč nebyly zranitelným ročníkům rozesílány roušky, proč se to všechno děje až při COVID-19, který má menší mortalitu, než má chřipka. Denis Novák.
Tak, teď to je zase ta věc názoru. Já už jsem se na to narazil a v mnoha příspěvcích a hodně lidí o tom debatovalo a ono je důležité uvědomit si, že chřipka jako taková, tak my už o ní hodně věcí víme. Máme o ní kompletní statistiku, víme, jak ji léčit, víme, jak ji předcházet, víme, co použít, případně, že ji dostaneme. Dokonce víme o veškerých typech té chřipky. To znamená, my tady vlastně bojujeme s něčím, co se týká chřipky, kdy zkrátka víme, jak to udělat. Proč to nikdo neřešil předtím tu smrtnost, to úmrtí? To je otázka číslo dvě, jo? To je vlastně to, co teďkon řeší úplně všichni a na co vlastně nikdo nedokáže dát relevantní odpověď. Proč teda se nikdo nezabýval tím, že ta smrtnost mohla jít určitě rapidně dolů? Proč se teďkon zabývá tím covidem? Covid jakožto úplně vlastně teoreticky nová věc, když je patentována v roce 2015, mám za to, že nebo 13, myslím, že Rothschildem zrovna, tak covid je novinka a teď oni... Přišlo to období, kdy zkrátka dostanete chřipku a můžete zároveň dostat i covid, jo? Nebo jo, i tady ta sekvence těch duálních nemocí, kdy opravdu ten covid může nadělat obrovskou paseku. A my nemáme kompletní statistiku, co znamená, ona nefunguje rok. Až bude ukončený celý rok, tak vlastně potom bude nějaká adekvátní statistika na to, aby jsme z toho mohli něco získat. Pak zase záleží na tom, jestli ty data byly kompletní, jak moc byly falšovaný a tak dále, tak dále. On to je fakt jakoby hodně. O covidu víme docela i jakoby hodně informací, můžeme dohledat, můžeme jim samozřejmě věřit a nevěřit, ale pokud se budeme dívat pouze na ty odborníky, tak máme informace o tom, co to je, co to způsobuje, jakým způsobem. Takže ty informace máme. Ale nemáme tu kompletní statistiku a to je problém. Jo, vlastně se tady potýkáme s něčím novým, co může, třeba to může zmutovat, třeba nemůže, kdo ví, jo, třeba jo, třeba ne, jo, stále tam jsou rozpory, je tam hodně rozporů v hodně otázkách a to je problém.
Tolik covidové téma, které zakončíme písničkou.
Přišla mi SMSka, že mám bejt doma dneska a taky psali mi v ní, že prej jsem pozitivní. ty se furt zlato hněváš, že doma morou se máš, že jsem jen negativní, tak teď jsem pozitivní. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko neboj, dej tu roušku dolů. Polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. A pořád se mi nevyhýbej, vždycky jsi mi říkala hej, nebuď furt tak nevrlej a pozitivní být zkus, třeba jako Tomáš Klus. Tak já už fakt nevím sám, jak se ti zavděčit mám. Výsledky jasně zde máš, přesto se mi vyhýbáš. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko neboj, dej tu roušku dolů. Polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. A pořád se mi nevyhýbej, sice se trochu dusím, do práce však nemusím, nemít buňky chuťové je plus pro vaření tvé. Od dob, co ztratil jsem čich, i po tobě na záchod šel bych. Tak holka, pojď ke mně blíž, jo, i ty bejt pozitivní smíš. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny, tak lásko, neboj, dej tu helmu dolů. Polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. A pořád se mi nevyhýbej. Já jsem tak pozitivní, ach jak jsem pozitivní, mám to i potvrzený, že jsem tak pozitivní. Snad ani náboj kladný není tak pozitivní. Pojď za mnou do peřiny, změníme tělní tekutiny.
Pořad Slovo občana pokračuje i po písničce s dnešními hosty Milanem Rokytkou, Denisem Novákem a Oldou Duchoněm. Pojďme přejít k dalšímu tématu. Pojďme přejít k levici, protože toto téma jsme avizovali jako druhý díl neboli pokračování. My jsme mluvili minulé pondělí o tom, proč se dnes v Česku nedaří levici, a to i v době, kdy pro většinu je nedostupné bydlení, draho, každý desátý dospělý má exekuci, každý pátý má spotřebitelský úvěr na něco, co by si jinak nemohl koupit. Proč v tuto dobu se levici nedaří? O tom jsme už mluvili, můžeme jen okrajově zmínit další informace, ale pojďme k hlavnímu bodu. Jakým směrem se má tedy levice vydat, aby to byl ten správný směr a aby těch levicových názorů byla taková jasná síla, která bude protiváhou pravici? Milan Rokytka.
No tak, bude to těžké. To si musíme říct, ale od toho jsme levičáci nebo humanisti, aby jsme tyhle ty velké výzvy přijímali určitě. Vidíme, že lidem to nedává spát a to je dobře, protože v podstatě si musíme říct, že proč by lidé měli spíš, musíme se to podívat dialekticky opačně, proč by lidé měli věřit té levici nebo těm, kteří si říkají levice, což je Hamáček v rudém svetru a Vojta Filip s Haciendou v jižních Čechách. Já tam mám příbuzné a ty ho moc rádi nemají. Jako je to osobní zážitek u těch příbuzných, ale prostě je to tak. No říkají, jak mu máme věřit, jo. A otázka je právě v tom, že tady všechno se tak zničilo ještě v době, kdy levice vlastně, nebo takzvaná levice vládla, měla monopol a měly dokonce i ty složky, které dneska se říkají, že jsou špatné, jako byla STB a další. Ale je zajímavé, že nejvyšší velitel STB Alois Lorenz, generál, který vlastně to připravoval a jakéž si na něj stěžoval a podobně, tak dneska žije na Slovensku a protože mám příbuzné na Slovensku, tak říkají, že mu tam patří třetina Slovenska a půlka Bratislavy. Ta druhá půlka patří Babišovi, což je taky Slovák, že jo. A shodou okolností taky bývalý levičák, který potom zjistil, že je lepší být miliardářem a udělal hnutí ANO, že bude takové pro všechny prostě, že chceme, aby nám bylo líp, no. Chvilku to fungovalo, protože lidé věřili, že bude líp, ale teď vidí, že líp není a budou hledat skutečnou, jak se říká tedy, prostě autentickou levici prostě, nebo se používá výraz sekulární humanismus, že to není nějaké náboženství, že to je sekulární humanismus, že ten člověk není obrazem Boha, jak se říkalo ve křesťanství, takže si ho máme vážit a té přírody, protože je to boží dílo, ale že člověk má rozum a že zjistí, že opravdu by se měli sobě ty lidi bez nějakých náboženství věnovat prostě tak, aby každý mohl žít důstojně, jako to chtěli ti naši předci husité, aby měl každý střechu nad hlavou, jídlo a šaty a nemusel se válet po zemi a žebrat po těch ostatních, co mají to štěstí, že ještě můžou pracovat, aby mu hodili nějakou tu bankovku nebo minci do kloboučku. No a takže těch lidí bude přibývat, teďkom samozřejmě staví se tady dokonce narychlo na nemocnice v Letňanech v Praze, takže už se říká, no musíme něco vybudovat a to nebude prostě stačit, protože vznikla exilová vláda československá, posílají mi materiály a už když začínala ta krize, tak se upozorňovalo na to, v Číně postavili během 10 dnů tu nemocnici, že jo, a zbrusu novou pro ty covidové pacienty. Tady po půl roce se dělá ve Stanech, v Letňanech nějaký prostě vojenský zařízení, nejsou na to lékaři, protože ty utekli za odměnou radši do Rakouska nebo do Německa, protože když vystudovali, tak se jim řekl, vy tam získáte zkušenosti a pak se třeba vrátíte, nebudeme po vás tít, jak to chtěl ten zlej bolševik komunista, abyste si tady odkroutili nějaký ty léta. A mají vzor v primátoru Hřibovi, který vystudoval, je to mudr, je to lékař, ale v životě nikoho nevyléčil ani z rýmy, natož pak z covidu a radši šel dělat do neziskovky a tam si udělal kamarády a pak se dal k Pirátům, který zřídili v Bruselu, vstoupili do Internacionály pirátský, no a vydá. Dneska je primátorem, že jo? Takže každý i mladý člověk chce mít nějakou tu kariéru a nechce se potloukat, takže řekne, vidíte, ono to funguje a ten konce říká, že jsou levicoví ty piráti, takže oni chtějí vlastně ten internet svobodný a takovéhle věci, takže možná, že to bude s nima dobrý, stojí to za pokus. Samozřejmě, že těch lidí je tam málo zatím, ani ne tisícovka, takže tam nemají lidi, nemají kádry, nemají odborníky, dávají tam kamarády a snaží se celkem cílovědomě i televize jim v tom jde stříc obsadit tu parketu té levicovosti, protože jako oni jsou chytří ti lidé v Bruselu a vědí, že to funguje na tom, že prostě vždycky bude levice a pravice a ty lidi budou si rozhodovat, že buď jsou pro ty levice, nebo jak to ve Spojených státech, teď budou prezidentské volby, republikáni, pravice, demokraté, levice. Nakonec se ukáže, že Biden má větší barák než Trump. Teď nám tam posílají fotky, kde syn Trumpa, to byste se opravdu zasmáli, syn Trumpa fotí z vrtulníku Bidenův barák. To je hacienda, kde jsou normálně bazény, kurty, místa pro koně a všechno. A říká, ten senátor, prosím vás, má 175 tisíc dolarů ročně plat. Může si postavit za to takovýhle barák, i když tam byl dlouho? No nemůže, tak ho nevolte. Takže až do takovýchhle věcí tam jde, je vidět, že možná ten socialismus k nám přijde z těch nejrozvinutějších zemí, protože ty lidi už toho mají opravdu dost. A tady jsme právě u toho, že když ta levice, jako jsou demokraté, kteří si hráli na levici v Americe celý léta, začíná ta levice u nás sociální demokracie a komunisti prostě ty lidi tahat za nos, tak ty lidi je nebudou volit, mají toho dost a tady jim bude nabídnutá alternativa, což jsou prostě pro mladé ty piráti, že jo? Proto bude zajímavé, jak se k tomu postaví na sjezdech ti zkušenější levičáci nebo mladí lidé, kteří chtějí skutečně levici dělat, anebo ani další, kteří se o politiku nezajímají. Ale jak říkal Lev Davidovič Trocký, válka je pokračování politiky jinými prostředky a věřte tomu, že ta válka se bude zajímat o všechny, že jo? Protože nakonec válka je největší biznes a o tu válku jde. Takže co dělat? Co dělat? No, samozřejmě musí se začít tam, kde ty problémy začaly, to znamená u ústavy. Teďkom jsme studovali záznamy z Ústavu pro výzkum totality, ne totality, dneska si říkají úřad pro, já už nevím ani, jak se ty úřady jmenují, ale prostě zkoumají stále komunisty a ty věci, které s tím souvisí. A zjistili, že ten 17. listopad byl opravdu zajímavá akce, že ti lidé opravdu nechtěli kapitalismus, chtěli jenom vylepšit ten socialismus, chtěli demokracii, chtěli změny a oni vlastně zneužili té přirozené lidské, řekl bych, humanistické levicové touhy po svobodě, po dobrém životě. Řekli, podívejte se, budete se mít za 2 roky jako v Rakousku nebo jako v Německu a po 30 letech se tak nemají. A všechno to začalo tím, že malý biskup, který tam moderoval na Letné tu konferenci jako procítěně, jako farář, jako křesťan, prostě na to školený, uměl to, takže tam jako nalákal ty stovky tisíc lidí, aby se šli podívat ještě znovu, tak ten chtěl po Havlovi, říká, no tak vy jste tady disidenti byli celý léta, tak prosím vás, vytáhněte ze šuplíku ty zákony a hlavně vytáhněte i tu novou ústavu, protože Miloš Jakeš už má připravený reformy, o kterým bohužel tedy nedošlo, byly tam daňové prázdniny pro ty, kteří začnou podnikat jako živnostníci. Dneska by si živnostníci si o tom nechali zdát, kdyby dostali na začátek podnikání daňové prázdniny a podobně. A byly tam všelijaké zajímavé věci, ale byla tam i ústava. Byla tam napsaná i ústava, která právě měla jít vstříc jako těm živnostníkům a těm, aby ty lidi říkali, my jsme to trošku přepískli s tím znárodňováním, něco mělo zůstat jako soukromí, když nikoho nevykořisťuje, když tam dělá s rodinou, no tak ať si dělá, když ho to baví, proč ne, že jo. A další takovéhle prvky a byla na to vytvořena komise a byla tam ústava, jenomže Havel, který byl chytrý, tak řekl, prosím tě, ne, teďkom nebude žádná ústava, že by lidi hlasovali, jestli chtějí tu naši, my žádnou ani nemáme, protože my jsme dělali spíš večírky, než aby jsme psali ústavu, anebo tu Jakešovu, nebo tu komunistickou ústavu, ať se rozhodnou pěkně sami. Protože věděli, že by to prohráli. V té době ještě by socialistická, nebo sociálně demokratická, nebo demokraticky sociální, nebo já nevím, jak by se to pojmenovalo, prostě ústava jednoznačně zvítězila, protože nikdo nechtěl, aby doly, o tom se ani nemluvilo, ani Klaus z kraje o tom nemluvil, aby doly, továrny, Škoda auto, já nevím, všechno skončilo v cizích rukou anebo rukou několika jedinců, jako je na Slovensku právě Alois Lorenz, bývalý generál, největší komunista všech dob. Takže to lidi prostě nechtěli a normálně by vyhrála ta ústava a z toho bychom se mohli poučit a tady říkají mladí lidé, kde je ten problém. No ano, v té ústavě, tady zrovna jsem si teď četl, že říkají, pojďme něco nevymýšlet a pojďme si udělat ústavu československou nebo zatím českou a moravskou, udělat pořádný systém, jako je ve Švýcarsku. Tam je přímá demokracie, na to by slyšel i Okamura, měli by na to slyšet i komunisti a i sociální demokrati. A oni říkají, ústava musí být schválená občany v referendu, jinak není platná. Je to jako za císaře pána, oktrojovaná ústava, kterou si schválilo jenom pár oligarchů, který samozřejmě si mysleli na sebe, ne na občany, takže ta ústava tam měla takové věci, ta česká při rozpadu Československa takové věci, jako například imunita vůči všemu poslance. Ten mohl snad i zabít člověka, pokud ho nestíhali, tak prostě byl imunní. Platy samozřejmě, tak o ty jde až prvé řadě o peníze, plus další požitky, samozřejmě všechno tam bylo napsané, ale zdrojem veškeré moci je lid, který může někdy převzít moc přímou formou. Dneska po 30 letech ještě nemáme, ještě jsme nedozráli, nemáme zákon o referendu, dokonce se říká, že referendum je špatně, protože ještě jsme nedorostli právě těm Švýcarům takhle do té hodnoty. Já myslím, že ne, že my Češi jsme už měli husity a další věci, takže proč bychom nemohli být jako Švýcaři? A ústava musí být schválena občany v referendu, to je první bod. Ústava je na požádání občanů revidovatelná. To znamená, že to není nějaký nějaký text, jako Bible, svatý text, posvátný text, který se nesmí vůbec změnit. Ne, když občan řekne, chceme to změnit a má nějaký dobrý návrh, tak to prostě změní, že? Jak jsme si říkali, komunistická levicová myšlenka, co občan to hlas, ať je profesor nebo uklízečka, protože ty politické věci, to není zase tak jako odborný, to se mluví o tom, co se týká všech, to znamená, co se týká všech, jsou daně. A oni tam mají napsáno, stát má povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve švýcarské ústavě. Prostě co vybere, to rozdá. Nemůže nás zadlužovat jako dneska Unie, to jsou už biliony, kdo to bude splácet? A Unie říkala, že se nebude zadlužovat a ejhle, zadluží se chytře přes ty státy. Babiš nás zadlužil jako Českou republiku plus Evropská unie. To budou splácet ještě naše vnoučata a těžko víme, jestli to vůbec platí. Takže pravomoc státu vybírat DPH musí být zastropována, omezena. My máme největší DPH, což je, co řekne i Ilona Švihlíková, ale měl by to říct každý ekonom, což je nejhorší daň, nejvíc asociální. Tu platí každý i nezaměstnaný, i důchodce z každého rohlíku, z každého chleba, z každé vody platí šílenou DPH. Tak ve Švýcarsku mají v ústavě napsáno, že DPH je zastropovaná na 7,7%. U nás ji máme na 15%. To znamená, že pak by se muselo víc platit, víc odezdávat ti, kteří mají, to znamená daň přímá, to znamená daň progresivní, ten, kdo má vysoké zisky, vysoké příjmy, tak z toho prostě jasně platí, protože získal z té společnosti víc. Kamarád George Mansfeld, který studoval ekonomii na Stanfordu, Stanford univerzita má být jedna z těch prestižních, je to drahá škola, no a představte si, že ho tam učili takovéhle věci, že ten, kdo má vysoké příjmy, tak vytěžuje z té společnosti víc a měl by jí i víc vracet. To učí i v Americe. Je to, říkal příklad, jako kdyby si někdo pronajmul stánek s buřtama, Vildy Fuldy, dnes tomu říkají výstaviště Praha, dřív to byl Park kultury a oddechu Julia Fučíka, to jsme bůhy proč také přejmenovali. Japonci se tomu diví, proč jsme přejmenovali po válečném hrdinovi pojmenovaný park na anonymní výstaviště Praha. No a když si tam někdo pronajme stánek s buřtama, tak aby platil stejný nájem jako ten, kdo si pronajme celý ten veletržní palác. Asi tak mi to připadalo, co tady zavedla ODS, rovná daň, teď se řeší ta daň ze superhrubé mzdy, což byl podvod, protože oni řekli, že bude 15% a pak jim to nevycházelo, protože by se jim rozpočet rozpad státní, tak to udělali, že vymysleli superhrubou mzdu, čímž vlastně tu daň zvýšili, ale zachovali, že je 15%. Takže i takovýhle slovíčkaření, aritmetický podvody a podvody vlastně daňový jsou v repertoáru pravice, která díky tomu ztratila podporu ta ODS a proto vznikla jako další parta kolem Babiše, která řekla, že není ani vlevo, ani vpravo a když už se to hroutí, tak už se tady chystají Piráti jako taková ta mladá levice. No a já říkám, jediná šance pro skutečnou levici je říct, podívejte se, takhle to nejde, to je všechno podvod v podstatě a pojďme to dělat jako tam, kde to funguje. Jak říká Babiš, nevymýšlejme, přebírejme to, co funguje. Zatím nepřebral nic, nepostavil nám ani jeden rychlovlak. Nechci kritizovat, že by to byla jenom jeho vina, ale už je tam taky dost dlouho, takže samozřejmě, že ta doprava už mohla fungovat lepší. Ale když to funguje ve Švýcarsku, většina z nás snad byla ve Švýcarsku a vidí, že to tam funguje tak, že ty lidi tam mají všude kytičky ve oknech, mají to tam hezky upravený, nevypadají, že byly nějak rozlobený, když jsou takový trošku zakyslejší, nemají ten smysl pro humor a takovej ten esprit jako Francouzi, nebo dřív měli Češi, dokud jim nezavřeli hospůdky, tak rádi se bavili v hospůdkách a měli tam i takový humor, dneska už do hospody bohužel se nedostaneme, tak můžeme aspoň takhle si povídat tady ve svobodném vysílači a doufejme, že to poslouchá aspoň pan Hamáček, nebo že mu to dají a že si řekne, protože ta jeho manželka, ta Odesačka, ta prošla už taky všema možnýma stranama a nakonec zakotvila u Hamáčka. A já si myslím, že ona jako přeci jenom má o té politice možná i větší přehled než Hamáček, protože mu doporučila ten geniální tak s červeným tričkem, s červeným svetříkem.
No, že ten tam moc nevyšel.
Ten jí moc nevyšel, ale že řekne, víte co, teď je třeba opravdu jestli chcete se zachránit, protože už na těch průzkumech, které jsou samozřejmě placený, že jo, kde si zaplatí průzkum, tak chce taky nějaký výsledek. A Česká televize hodně si platí těch průzkumů, takže tam už je komunisté prostě mimo sněmovnu, že jo, 4,5, sociální demokraté snad taky, nebo se tam někde potácej a zůstává tam, že dotahuje Pirát, dotahuje s dredama unaveného miliardáře, který se obětoval pro vlast. Mohl být u vody, nemusel se tady s náma zlobit, mohl být na ostrůvku s mladou manželkou a ne se tady zlobit s nějakýma bícema na Staroměstském náměstí, byl z toho opravdu prej zhnusen, snad se mu z toho chtělo jít zvracet, když to věděl, co ty lidé dovedou. Takže on se pro nás obětuje, že jo. A
my nic,
žádná to, a teďkom dokonce ztrácí procenta, dohání ho dredatej Pirát, protože lidi chtějí vždycky něco novýho, říkají, no dobře, tak přeci jenom je to prostě něco novýho, tak to zkusíme, takže už se blíží k dáným 19%, zatímco Babiš padá, no a o tom to prostě je, takhle ta hra bude pokračovat prostě pořád, protože ty principy jsou vyzkoušené, ty průzkumy se zaplatějí a ty strany se prostě připraví a stačí pár lidí schopných, jak vidíme u těch Pirátů, kteří mají podporu z Bruselu, z České televize, tak jdou nahoru. Česká levice tomu bude muset zdrojovat velice ztěžka, spíš takhle po domácku, jako my se tady snažíme po domácku vysílat ten svobodný vysílač. Nic z toho nemáme, jenom ztracený nervy, protože sledovat ty případy na Staroměstském náměstí a jinde taky není tak jednoduchý, stahovat ty videa, to člověkem taky otřese, když tam vidíte prostě policajta, jak si jde klidně do policejního auta, jako by se nechumelilo po vydařené akci. Takže i s takovýma věcma budeme pracovat a je jasný, že to nebude jednoduchý, že to nepřijde samo, že některý lidi už jsou samozřejmě utáhaný, ale tak přijdou mladší, jak se říkalo, generace a další lidi, ale musí vidět, aby se poučili z toho, kde my jsme udělali chybu, nebo ty předchůdci naši, kde udělali chybu, a že je třeba to doštípnout tak, jak to chtěl Páter Malý, který přeci jenom jako křesťan byl taky jako lidsky, kristovsky orientován, že ten člověk má hodnotu, že nemůžeme ho jen tak zmlátit a zabít, jako by se nechumelilo. Protože i takové civilizace existují, které prostě to neberou jako člověka, jako nějakou hodnotu absolutní.
No, to můžeme zjistit velmi brzy. Ale k tomu se zatím nebudeme vracet. Já poprosím dalšího z řečníků. Určitě mi dáte za pravdu, že každá zdravá demokracie potřebuje silné levicové strany. To je to, co se říkalo, že stále platí. Leoš se ptá, čím si vysvětlujete, že je právě u nás, jak říkal pan prezident, u převážně levicově smýšlejícího obyvatelstva levice v troskách. Olda Duchoň.
Tak to je velice jednoduché. Levice se nechala připravit o všechny finanční prostředky a zapomněla pracovat. Zapomněla pracovat a ukázat lidem, že ten rozdíl mezi teda tím kapitalistickým pojetím a tím levicovým pojetím je v tom, že ta levice umí vydělat peníze, umí zaměstnat lidi, umí jim dát práci, umí jim dát střechu nad hlavou, umí je spravedlivě odměnit. A to je ten největší rozdíl, kdy vlastně se o ten zisk a o to všecko ti lidé spravedlivě podělí. No a to ta levice úplně zapomněla. A zapomněla vůbec bojovat za ty obyčejný lidi, protože z těch představitelů, z těch bafuňářů té levice, která si tak občas říká, jsou dneska rudí baroni, oranžoví baroni a zapomínají na to, z čeho vlastně vzešli, že měli zrovna tak holý zadek jako valná většina z nás. No. A to je ten zásadní problém a to se potom těžko bude dát, co jak zpamatovat zrovna takhle. Samozřejmě, že určitě vzniknou nové subjekty, které budou mít sociálnější cítění, na což hrajou dneska i ti Piráti, to ví, že a to je přesně ten celý problém. No tak se dneska akorát chvilku bude věřit těm Pirátům, ale pak, když se ukotví ve strukturách a budou tam chtít setrvat, jak se ukotvila sociální demokracie a převzala všechny lumpárny od těch, co tam byli předtím, že naučila se taky odklánět a to, že nemůžeme říkat, že kradou, protože to je nesprávné, protože nikdo nebyl odsouzen, že krade. A paragraf, který byl rozkrádání majetku socprc, tak ten se zrušil, takže jiný paragraf na kradení není, musí vždycky akorát být někdo, kdo zažaluje a pak soudce musí odsoudit a jinak je všecko
naprosto. A do té doby je to presumpce neviny.
Tak do té doby je to presumpce neviny, že jo, potom víme, že se to táhne 9-10 let a v podstatě dopadne to tak, že ještě mezi tím umře stařešina soudce a předá to jinému a začíná se celá saranda znovu a dokola. A když se k tomu přidá GDPR, tak potom se všechno stopí a výsledek je nula. No, takže jsme u toho a to říkám. V podstatě ta pravice dneska utekla té levici s finančními prostředky. No a za ty peníze si dneska mohou dovolit všechno. No. A levice záchrana její spočívá v tom, aby dostala do čela dobré, neskorumpované, neúplatné vůdce, protože viděli jsme to krásně, no, ani ne na levici, ale v podstatě na odborových předácích, kteří v podstatě by také měli zastávat se těch lidí práce a těch dělníků jako ta levice a těch obyčejnějších lidí. No tak vždycky jim zalepili ústa tím, že prostě někam byli vyneseni, vykopnutí, že jo, tak ať to byl táta odboru Falbr, ať to byl Cyril Zapletal, ať to byl Jaromír Dušek, ať to byl pan Zavadil, že jo, kde dneska ví, kdo to je pan Zavadil, že, no. A takže prostě svým způsobem byl také levičák a kandidoval potom za sociální demokracii, no a když si vezmeme tu levici, když prostě ty průsery sociální demokracie jsou vlastně přes kopírák oproti ODS, no tak co to je? To je potom nic jiného, než prostě ta ODSka v jinačí barvě, oranžové, směřující dneska k červenému svetru a tričku. Takže to je ten problém té levice. Prostě najít lidi, kteří budou ochotní dát sebe jako příklad toho, že se dají vydělat peníze a že se dají rozdělit tak, aby byla většinová společnost spokojená, i když asi nespokojení budou vždycky, ať je teď tady vládne Petr nebo Pavel, anebo jestli se jmenuje tak nebo onak. Takže to si myslím, to se strašně promarnilo a jenom teď vlastně, když ta kobyla už pomaličku zdechá, tak vidíme vždycky jenom plácnutí do vody. Že jo? Soudruzi už zase plácli do vody, zase předseda Filip třeba řekl, že něco bude jednat, teď si konkrétně nespomínám o čem, s Babišem, jo? No a co, tak to jenom jako řekl a jednání je zase nula. Teď to tady přebukoval incident na Staromáku, soudruzi se k tomu zase levicově vyjádřili, že tam byli prostě chuligáni, ale ti chuligáni jsou přece ti otroci, ta dělnická třída, která by měli tedy zastupovat. No, jako jak je vidět, tak prostě už jsou to dělnická třída, jsou chuligáni. Jsou druhý třeba z KSČM, tak jak se vyjádřili na facebookové stránce a jak se vyjádřila jedna z místopředsedkyň europoslankyně paní Kateřina Konečná. No. Takže prostě já jsem asi také chuligán, když prostě se na to dívám jinýma očima.
Já dodám, že jsem četla na Facebooku, že mluvit lítostivě o současné politické levici mají dnes potřebu i ti, kdo k ní nikdy nepatřili. Její zánik totiž předznamenává, co se stane také s klasickou pravicí. Jarda se ptá, jestli je levice opravdu mrtvá. Nejsou snad v naší společnosti už pravolevé konflikty? Denisy, Denis Novák.
No, je potřeba si uvědomit, že levice, pravice i střed mají společný charakter. A to je ten moment, kdy se člověk dostane do politiky a kdy tam jde z toho přesvědčení, že chce udělat něco správně, chtěl by udělat něco pořádně, má to sociální cítění a pak přijde ta pak přijde ten povel té korupce. Jo? A pak záleží na tom, jestli tomu odolá nebo neodolá. A když se dneska podíváte, kdo ku příkladu je v Transparent International, tak vám dojde, že úplně jedno, jestli je to levice, pravice nebo střed. Oni tam jsou všichni. Jo, svým působem to provázání prostě mezinárodních vztahů s neziskovkama a vůbec, jo, třeba podívejte se na Evropskou unii versus Piráti, jo. Člověk si vůbec nemůže divit, že vlastně oni jdou tak rychle nahoru, když mají přímo podporu Evropské unie. Jo, a levice, ta zase, jo, tam opravdu jedeme v té Transparent International a podobné věci a oni jsou provázaný smluvně úplně jinak. Máme spoustu informací vlastně o tom, co je Hamáček zač, co všechno prošel za školení, jakým způsobem vlastně se dostal na pozici ministra vnitra. A když tohle to člověk pochopí a vnímá ty niance, tak je vymalováno, co znamená potom levice v momentě, kdy slouží někomu jinému a ne občanům České republiky, no tak samozřejmě nemá šanci. Takže tady už se vlastně svým působem nejedná ani o levici, pravici, je úplně jedno, jak si kdo říká. Pokud se najde někdo, kdo dokáže opravdu sociálně cítit a dokáže těm lidem dát něco, co ztratili. Protože my to tady měli. My jsme tady měli něco, o čem dneska mluvíme, že bychom to chtěli zpátky, což je válná část toho, co bylo za komunismu svým způsobem. Když jo, každý člověk to prožil jinak, já o tom soudit nemůžu, protože jsem to moc neprožil tu dobu, ale zase se navrátí zpátky, že bychom chtěli zkrátka, aby opravdu politici mysleli především výhradně na lidi. A pokud to někdo dokáže a dokáže s tím pracovat, tak samozřejmě tam není problém, aby nějakým způsobem, sice ne hned, ale za delší část, jako by vyhrál ty volby. Ono je pak něco jiného to jakoby říkat a něco jiného je to samozřejmě udělat. Protože tvrdit, že něco udělám, dát pěkný program a ukázat tu cestu, to je sice krásná věc, ale reálně to províst je věc druhá. A odkazovat se potom na ty koalice, to už jsme viděli teďkom vlastně, jak byly volby. Viděli jsme odkazování na koalice, že v rámci koalice to zkrátka nejde, že nemůžeme dosáhnout svých programů, nemůžeme udělat to, co jsme si jakoby zandali. A zkrátka ten program 100% nelze naplnit, dokonce nelze naplnit ani z 25%. Jo, a to je ten problém. To je vlastně celý základní koncept problému. Ať jste levičák, pravičák, ať jste cokoliv. Tak a každý využíval něco jiného, takže každý použil nějaký zbraně. Piráti použili drogy, použili vlastně vůbec, jo, menšiny použili, takže samozřejmě cílili na určitý spektrum obyvatel, který teď je hodně, jo, vemte si děcka dneska ve školách, že LGBT, komunity a podobné věci, tam se šíří gender jak o život, takže ty jsou indoktrinovány tím způsobem a samozřejmě víc stíhnou těm pirátům, takže to tak prostě máme. Pak tady máme ČSSD, který úplně propadlo, protože zkrátka už jim nikdo nevěří, tam už prostě není žádná osobnost, která by to vytáhla nějakým způsobem nahoru. Pak tady máme SPDčko, kde jsou ty osobnosti, jako třeba Jarda Foldyna, který dokáže svým způsobem nějakým způsobem aspoň to sám nakopnout, ale u Jardy Foldyny právě máme ten druh, kdy on má to sociální cítění, kdy on cítí, že je povinen dělat něco pro občany. Jo, svým způsobem je to tak, ale zase ten zbytek toho sestavení, oni už tam zase, jo, mají ty problémy, zkrátka, které se objevují různě v těch médiích a to je ono. Takže ta levice, ona dostala šanci svým způsobem dělat neuvěřitelné věci, ale bohužel nejenom ta korupce, ale právě i ta provázanost s mezinárodníma konstruktama, bo opravdu to je problém, který ty lidi vnímají, oni to cítí a oni opravdu cítí, že se nejedná. Ty strany prostě zkrátka přestaly opravdu sociálně myslet na ty lidi. To je chyba.
Ještě, abychom odpověděli všechny otázky, které nám přišly, Ruda se ptá, jestli má vůbec smysl se o levici bavit. Jestli je vůbec tedy nějaká šance, naděje. Protože nám zbývá 10 minut do konce vysílání, tak ve stručnosti Milan Rokytka.
Tak určitě má se bavit. Tady se bavíme teď tři lidi, já myslím, že nejsme úplně hloupí, takže to má šanci se bavit. A když se tři lidi baví, už je to společnost, dokonce bychom nesměli ve třech ani nakupovat dneska, můžeme jenom ve dvou, takže už se toho bojí možná i Primula, že když se tři lidi sejdou, tak už je to nějaké divné. Takže určitě to má šanci, protože, jako říkal to Denis, jako teď už nejde ani tak o to, jako ortodoxně dbát na těch politologických pojmech levice, pravice, teď jde o to, aby vůbec to nebyl aspoň vlastizrádci, jo? Protože pokud někdo udává, tak to nebyl vždycky vlastizrádce, že jo, někam do ciziny a teď je jedno, jestli do Moskvy, nebo do Washingtonu, nebo do Bruselu, nebo do Pekingu. Prostě ta vlast je tady a mají lidi jako hájit, protože jinou vlast nedostaneme. Jako když si tu vlast zničíme, a už tu máme nakročeno, tak nám nikdo neřekne, jo, vy jste byli pašáci, že jste udávali tady do Bruselu, tak pojďte bydlet k nám, protože tam mají dost svých problémů, takže já myslím, že tudy cesta nevede a v téhle fázi jako vývoje, která není úplně nejveselější, tak je dobrý vůbec, když to budou vlastenci, který mají aspoň sociální cítění a nejsou skorumpovaný natolik, že za pár těch halířů v korun a udělají miliardový škody, jenom když oni vydělají. Jako, nechceme už po těch politicích moc, ale zřejmě asi jo, protože teď nám tady píše jedna kolegyně na Facebooku, že vlastně to, co převedl Hamáček, že to bylo horší než v listopadu 89. Že to byla super podvratná akce, za kterou asi dostane prémie, takže takový lidi v levici ani moc nechceme, že jo, no. A pak se má bavit cenu asi s těma, který to pochopí a který na tom budou nějak něco dělat, třeba i prostě každý to, co může. Nemůžeme dělat víc, třeba i tím povídáním jsme, jak říkal velvyslanec Venezuely na akci, když tam přišlo pár lidí a říká jedna slečna, ta mi uvěřila. Jedna slečna říkala, jo, vy to děláte dobře, takže moje mise nebyla marná. Když jsem přesvědčil jednu slečnu, tak moje mise byla dobrá. Takže asi tak bych to viděl. Proč se nebavit?
Olda Duchoň zareaguje.
No tak on to řekl Milan, ale vždycky lidé se narodí se sociálním cítěním a to jsou třeba možná ti levičáci, protože potřebují kolem sebe mít lidi, potřebují, mají potřebu vidět lidi kolem sebe spokojené, ne otrávené a rozčílené a to třeba, já si myslím, že to je můj příklad nebo případ, kdy já prostě, těžko se mě jako žije s tím, že vidím lidi smutný, ustaraný, nikdo se s nikým nebaví, za každým, a teďka tato doba, tato úplně zatloukla, že každý prostě zapadne do toho svého kutlochu, pakliže nějaký má, pakliže to není jako v Americe, kde už ani ty kutlochy nemají, už je to vystěhovaný na ulicu do stanu ve velké míře a v těch velkých městech, jako je třeba LA, kde teda zase vzpomenu a doporučím, dejte si YouTubeový kanál Michal Šopor a tam je klučina, který je v Denisových letech, žije tam 8 let a přináší to, čemu, když v dobách chátry 77 jsme my tomu jakoby, ne, že nevěřili, ale bylo nám to takto předestíráno, tak všichni říkali, že to není pravda, že ta demokracie je předat úžasná v té Americe a vůbec a ten západ je strašně úžasný. No a teďka vlastně ta úžasnost, to úskalí se dostalo přímo sem a já navážu ještě to, co jsem říkal před malou chvílí, že vlastně ten 89. rok byl pro ten západní systém nějakej vysvobození, protože tady na tom východním bloku bylo obrovské odbytiště jejich produktů a bylo tady dostatek finančních prostředků. Takže ta krize, kdyby vydržel Gorbačov a ten náš spolek stát na těch zadních trošku a v kramflecích, tak ten západ by vlastně, on byl podle mýho v těch 80. letech nebo v 90. letech minulého století před krachem a před totálním krachem, tak jak teď do toho vtahl za těch 30 let i vlastně ten východ, který až na Rusko, které se vzchopilo a v Rusku si uvědomili, že nejlepší bude, když začnou dělat, protože veškeré podmínky k tomu mají sami a nebudou potřebovat někoho jiného, takže vidíme, že z embarga potravinového se stalo Rusko světovou velmocí oproti Americe ve vývozu obilí třeba, takže tomu Rusku to strašně moc pomohlo. Díky Putinovi si taky uvědomili, že vlastně Putin stáhl veškeré podniky, které byly buď to z cizí účastí, anebo oligarchové prostě zprivatizovali a vyváděli zisky ven, tak v podstatě v klidu a v míru a v pohodě tak zestátnil, to znamená, že teda rozhoduje opravdu ten ruský stát o ropě, o zemním plynu, o vlastně surovinovém a nerostném bohatství. A to my jsme opustili bláhově, díky těm kolaborantům našim uplaceným, a on, kteří se tam drží zuby nechty a mají ještě funkce a ambice k něčemu, protože ti lidé potom v roce 89 neví, co to bylo za lidi a kde působili před rokem 89. My už to prostě pamatujeme a my to pamatujeme hodně a nemáme Alzheimer ještě v takové míře, tak nás snad budou muset zabít, aby jsme jim to neustále nepřipomínali těmto lidem prostě co, kdo, kdy, kde byl a jak a co zapříčinil, co způsobil, že. Takže to si myslím, že to je jedna z věcí, na kterou bychom se měli zamyslet. A najednou se zase přemýšlí o tom, že bychom měli tu vodu aspoň do těch vlastních rukou a dokonce s tím přišli a i Weiserabe přišli na to i soudruzí z KSČM, že teda tu vodu a to sucho, že bychom s tím měli něco dělat a tak dál. Takže, ale zase byl tam třeba oni konkrétně jsou tam taky 30 let v tom parlamentě a ani tu vodu nezakalí. On třeba ten Okamura aspoň tu vodu kalí, takže sice nic moc pro to taky neudělá, protože potřebuje taky dostavět ten barák, že musí z čeho by to stavěl, že? Takže prostě plácá do toho trošku víc, no, ale že, taky výsledky jsou takřka nulové. No, a oni to lidé to v podstatě uvidí. No, a třeba to SPD konkrétně tam taky už je spousta vykuků, jako tady na té Jižní Moravě, že tady ty aféry v SPD jsou veliké a když prostě než aféra až by vyplula, tak po vzoru ODS, tak se zruší organizace městská, krajská a podobně, takže je to legrace. No.
Tak u nás zase vládnou Piráti a o aférky není nouze. Ale já se chci
tak ještě doplním, hele, jestli můžu k těm Pirátům, tak mě Piráti připomínají vlastně, to je takové protestní hnutí a taky dostávají ty protestní hlasy a je to něco, jako byli za nás v těch 70. letech hippies, že jo, tam, když si vzpomeneme, tak vůči osobnost v Německu třeba byl pozdější minister zahraničí Joška Fischer, že jo, tam to taky takhle dotáhl, ale prostě to není nic nového, to se pořád, ty věci se pořád opakují, když by se stokrát dopředu říkalo, že Babiš jde Berlusconiho cestou a nebude to nic jiného, no tak je pak Babiš to a on nepotřebuje peníze a tak dál a tak dál. A je to vlastně kopie Berlusconiho, no až na malé niance. No, takže prostě lidé prostě vůbec nechápou, že všechno už tu bylo a zase to bude a že akorát to má, a budu se opakovat asi po milionty, že to má jiný průběh, ale ta podstata, jo, ta podstata je vždycky stejná.
Já bych se ještě zastavila u té úžasné Ameriky, jak jsi o ní mluvil. Myslím samozřejmě v uvozovkách. Četla jsem, že každý čtvrtý Američan je bez práce. O dávky v nezaměstnanosti požádalo od poloviny března téměř 39 milionů lidí. A to v těch 39 milionech lidí nejsou zahrnuti ti, kteří neměli práci ještě před pandemií. V podstatě jde o ty, kteří se zaregistrovali už v únoru, protože rekordně vysokou úroveň nezaměstnanosti, nejhorší za 50 let, vykazovala americká ekonomika už v únoru. Jak se na tyhle informace dívá Denis Novák?
No, ona se totiž blíží nová doba. Všichni vidíme, na co všechno bylo zneužit COVID a jakým způsobem vlastně fungovala ekonomika do dnešní doby. Viděli jsme jasně, že pomaličku, ale jistě Amerika ztratila svou sílu dolarů. Dolar technicky to stál vlastně nad otázkou, zdali likvidace dolarů, anebo zdali bude nějaký extrémní zadlužení nebo úplně jiný systém hry. A nakonec vlastně tohle všechno hraje prospěch kompletní renovace systému, takže bude vlastně nastaven nový systém, aspoň to tak vypadá. No a samozřejmě, protože se nastavuje nový systém a protože doba je taková, že robotizace a další věci jsou na vzestupu a samozřejmě lidé čím dál tím víc budou přicházet do práce, no tak se samozřejmě budou hledat nové alternativy. No a bude tady docela takový maglajs, co se týká vlastně té změny systému a nikdo pořádně neví, jak oni to mají připravený, jo? Protože do těchto z těch karet málo kdo vidí. Když samozřejmě vidíme tady různé možnosti, kdy se třeba Putin dohadoval s Čínou a s Amerikou, že udělají společně měnový systém, kdy vlastně bude elektronická měna čistá, i když to já vidím obrovský riziko. Takže to už jsme zaregistrovali, že to tady něco takového bude. Pak jsme zaregistrovali samozřejmě, teď hodně států se zadluží. Jo, to bude problém jako kráva. Takže jenom ta zadluženost vlastně těch různých států, tak ta bude prostě potřebovat novej finanční systém tak, aby to bylo udržitelný, protože za tohle stavu, za který ho teď momentálně máme, nemáme šanci ekonomicky udržet systém. Nejde to. Jo, to je prostě průšvih. A aby vlastně jakoby ten život na dluh, který vidíme dneska, tak ten nemůže fungovat do nekonečna. Prostě ty lidi samozřejmě potom se naštvou a uvidíme tady obrovský, ale obrovský občanský nepokoje, a to ve všech státech. Jo, a my už je dneska vídáme. Když se podívejte dneska na tu televizi, mě opravdu ty nepokoje jsou téměř každý zemi, na kterou se podíváte. To je to jízda. Takže máme tady úplně nový nastavení systému a ta Amerika, no, co se týká vlastně té nezaměstnanosti, oni to tam mají tak nějak, jakoby, jak to říct, do těch voleb to nikdo řeší pořádně nebude, potom si to vezmou jako předvolební kampáň a pak to samozřejmě budou nějakým způsobem řešit, ale jak si to vyřeší, no zase tam budou dělat lidi za pár dolarů.
Protože čas vymezený pro dnešní pořad opravdu skončil, tak už jen na závěr jednu větu, jeden názor, jednu myšlenku pro posluchače Svobodného vysílače CS od každého z vás, a tím se také dnes rozloučíme. Rozloučení od Milana Rokitky.
Tak s humorem, dostal jsem tady zprávu od Erika Besta, Čechoameričan, má soudružku, sympatickou manželku, a píše: kdyby policie bývala použila novičok, tak bychom od těch chuligánů bývali měsíc měli klid. Tak aspoň takhle vtipně. Takže do počutia.
Děkujeme. Denis Novák.
Tak se mějte hezky, já určitě doporučuji používat logiku a rozum a nenechte se vyprovokovat k nějakým extrémním činům. Prozatím ještě ta doba nenastala.
Děkuji. Olda Duchoň.
No, já použiju slova mé babičky, která vždycky říkávala, že po zlém přichází dobré.
Děkuji. A od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Naslyšenou.
Dává, jaký je právě módní trend, že jiné písně neuznává, tak dám schází argument. Jeden řek, vem si sako z kůže a vlasy dej víc do čela. Druhý řek, lepší budou růže, jen se mnou nic to nedělá. Zůstanu svůj a tónům stále náležím. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly styly. Zůstanu svůj, mé písně nešidili. Zůstanu svůj a o nic víc mi neběží. Kompromisem všem zavděčit se podaří. Já ale vážně nadšený jsem, když se tvé oči rozzáří. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly styly. Zůstanu svůj, mé písně nevšidily. Zůstanu.
národ svůj,